Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. Бойовики на Донбасі збільшили кількість обстрілів. Щонайменше 141 людина загинула внаслідок землетрусу поблизу кордону Ірану та Іраку. Далі докладніше.
Події в Україні.
Підтримувані Росією бойовики на Донбасі 12 листопада збільшили кількість обстрілів до 33, що майже вдвічі більше, ніж за попередню добу, відзначає штаб української воєнної операції. Попри підвищення ворожої вогневої активності, жоден український воїн внаслідок бойових дій не постраждав, йдеться в ранковому зведенні. В угрупуваннях ДНР та ЛНР зведених даних про бойові дії 12 листопада ще не поширювали. У Києві в Дарницькому районі 12 листопада правоохоронці затримали автомобіль, в якому виявили підготовлену до використання вибухівку. Як повідомляє прес-служба поліції Києва у Фейсбук, силовики помітили підозрілий автомобіль Volkswagen, у салоні якого прибували дві людини. Під час огляду транспортного засобу поліцейські виявили в багажнику рюкзак, у якому було 5 брикетів пластиду загальною вагою 6,5 кілограмів і 10 електродетонаторів. При цьому вибухівка була підготовлена до використання, йдеться в повідомленні. Керівник київської поліції Андрій Крищенко перевів всі патрульні наряди у підвищену готовність, посилено патрулюватимуть вокзали, станції метрополітену і місця масового перебування людей.
Міжнародна тема.
Щонайменше 141 людина загинула внаслідок землетрусу магнітудою 7,3, що стався неподалік Ірано-Іракського кордону. За даними Міністерства внутрішніх справ Ірану, поранені щонайменше 866 людей. Про підземні поштовхи повідомили жителі всього регіону від Туреччини до Кувейту. Геологічна служба США заявляє, що епіцентр землетрусу розташований неподалік міста Халабаджа на північному сході Іраку на глибині майже 34 кілометри. Сейсмологічний Центр Тегеранського університету повідомив, що підземні поштовхи розпочалися о 21:48 за місцевим часом, це 20:48 за Києвом. Ліванський прем'єр Саад Харірі, який оголосив про свою відставку з Саудівської Аравії минулого тижня, заявляє, що повернеться до Лівану дуже швидко. Перебуваючи у Саудівській Аравії 12 листопада, Харірі повідомив телекомпанії Future, пов'язані з його політичною партією, що він перебуває на свободі і що рішення про відставку є його рішенням. Він висловив зауваження щодо чуток про те, що його утримують проти його волі у столиці Саудівської Аравії. Харірі наполягає, що він вільно подорожує. Президент США Дональд Трамп 13 листопада зустрінеться з президентом Філіппін Родріго Дутерте, який, цитата, веде війну з наркотиками, що призвело до тисяч позасудових вбивств і засудження правозахисників.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, з вами Юрій Матвійчук і це «Ранкова свобода». Сьогодні ми будемо говорити про військових інспекторів США, що вони вивчатимуть в Україні і чи робитимуть висновки про доцільність розміщення миротворців ООН.
Місія, яка прибуває на Донбас, в повній мірі повинна вивчити доцільність цих пропозицій.
Отже, що хочуть побачити в Україні іноземні військові інспектори, де може бути розміщена миротворча місія і як США може вплинути на рішення ООН, спробуємо розібратися у цьому разом з гостями програми. І ви, шановні слухачі і глядачі, також маєте змогу долучатися до обговорення. Слухати нас можна на сайті radiosvoboda.org або на SoundCloud. На території Криму слухайте нас на радіо «Крим Реалії», хвиля 105.9 FM. Дивитися «Ранкову свободу» можна на YouTube-каналі «Радіо Свобода Онлайн». Підписуйтесь на цей канал, коментуйте почуте в чаті, діліться своїми міркуваннями, пропонуйте запитання до гостей програми. Також з усім цим можете звертатися по телефону в прямий ефір.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
У Отже, до України прибуває інспекційна група США. Метою її візиту є моніторинг воєнно-політичної ситуації на Донбасі та в окупованому Криму. В Генеральному штабі Збройних сил України зазначають, що такі заходи мають велике значення в поширенні правдивої та об'єктивної інформації про ситуацію в Україні. Минулого тижня Україну вже відвідала інспекційна група Німеччини. Експерти зазначають, що завданням цих інспекцій є визначення того, де саме має розташовуватися миротворча місія ООН. Чи означає це, що введення миротворців в Україну вже переходить в практичну площину і тепер лише питання часу? Запитаємо про це у гостей програми. З нами на зв'язку керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Вітаю вас.
Вітаю, добрий ранок.
Що вам відомо про цю місію, яка прибуває сьогодні в Україну? Яка мета такої інспекційної групи США?
Ну, дивіться, Україна є членом багатьох міжнародних договорів і міжнародних угод. Серед них договір про звичайні збройні сили в Європі, це він ще від 1990 року, і віденський документ, зокрема, 2011 року, ОБСЄ. В рамках в основному цих двох міжнародно-правових документів здійснюється перевірка розміщення військ на території, кількість цих військ, їх чисельність, екіпіровка і так далі, і так далі. Тобто такі місії в Україну приїжджають, за даними Генерального штабу, близько 60 щороку в Україні, різних країн, держав-членів ОБСЄ, які здійснюють інспекцію, чи дотримуємося ми вимог цих документів мною вгаданих. Ну, мабуть, так не хочуть, щоб ми, не дай Бог, воювали з Росією, що здійснюють контроль за нами. До речі, Російська Федерація взагалі вийшла з договору про звичайні збройні сили в Європі, щоб їх не перевіряли, а там уже є інформація, що вони порушили цей договір, тому що кількість їхніх сил перевищує визначені цими договорами. Тому в рамках оцих от міжнародно-правових документів і здійснюється така моніторингова місія. Я не думаю, що вона якимось чином пов'язана з майбутніми миротворцями. Це стандартні процедури, які відбуваються, в принципі, щороку.
Стандартна процедура, але ми так розуміємо, що Росія під таку процедуру не підпадає. І враховуючи, що Україна і Росія перебувають у збройному конфлікті, ну тут якось нерівнозначні позиції виходять?
Абсолютно нерівнозначні. Тим більше, як я вже згадав, що з договору про звичайні збройні сили вони вийшли. От. Але, в принципі, віденський документ вони підтримують, але ж вони віденський документ як підтримують? Вони кажуть, що це не обов'язковий документ, оскільки він не підлягає ратифікації. І тут все залежить від доброї волі нашої. Ну, захочемо ми до себе там пустимо інспекторів і спостерігачів. Не захочемо, ну так вибачте, це право суверенної держави. Отак вони себе поводять. А договір про звичайні збройні сили, вони взагалі призупинили своє членство в цій угоді, і відповідно і спостерігачі до них їздити не можуть, оскільки немає, в принципі, таких повноважень. В той же час теоретично російські спостерігачі до нас, на жаль, приїжджати можуть. Зараз в рамках віденського документу я маю на увазі. Тобто така виходить ситуація.
Ну от згідно
Хоча, якщо говорити, так. Якщо... так, так.
От згідно із повідомленням Генерального штабу Збройних сил, передбачається, що інспекційна група відвідає військові частини і підрозділи в районі проведення антитерористичної операції, так званої, на території Донецької і Луганської областей. Що вони будуть там перевіряти? Відповідність до цих договорів про звичайні озброєння? Фактично на лінії фронту?
А ви розумієте, вони можуть дивитися, ну, дивіться, для чого були ці договори? Ці договори були для того, щоб розмістити настільки рівнозначно боєприпаси і військові частини на території, от, розмістити кількість військ. Вони перевірять, скільки є зброї, яке озброєння, де воно зберігається, яка кількість військ. І так далі, і так далі. Тобто це абсолютно стандартні рутинні процедури.
А от вони цю перевірку здійснять лише на тій території, яка підконтрольна українській владі, чи враховуючи те, що Луганська, Донецька області, вони ну не змінювали меж офіційно, то вони зможуть і на окуповані території піти і подивитися з інспекційною перевіркою там, які війська є?
Ну, я думаю, що судячи з того, що моніторингову місію, яка є постійно в Україні, щодня
ОБСЄ,
моніторить
так?
ситуацію, на так, ОБСЄ я маю на увазі, її не допускають проросійські сили і російські військові формування на свою територію перевіряти, я маю на увазі на територію тимчасово окуповану на Сході і не підконтрольну Україні, то навряд чи вони допустять, навряд чи ті інспектори, які приїдуть, зможуть поїхати і на тимчасово окуповану територію там щось перевіряти. Я думаю, що ніхто туди не поїде.
Хотілося б дізнатися ще про ймовірність ще одного, так би мовити, плану цієї інспекційної перевірки. Вони включили до районної інспекції території Автономної Республіки Крим. Знову ж таки, цікаво, чи зможуть міжнародні інспектори, бо там не тільки США, а також і представники ще кількох країн входять, потрапити на територію Криму?
Ну, ви знаєте, знову ж таки, це свідчить про те, що ні Сполучені Штати, ні наші союзники не визнають анексії Криму. І надалі вважають Крим виключно територією України. От. Наскільки вони зможуть туди потрапити, знову ж таки, в мене виникають глибокі сумніви, оскільки з моменту анексії жодну місію в Крим не було допущено з вини якраз Російської Федерації. Туди не допускається ні місії ОБСЄ, ні жодні інші. Тим більше місії, які інспектують військові склади, які інспектують озброєння і так далі. Тому навряд туди вони будуть допущені військовими окупантами.
Отже, бачимо, що інспекційна місія – це планова поїздка, і фактично це відбувається неодноразово і не є чимось надзвичайним, так, судячи з того,
так,
що ви нам розповіли?
Це є стандартні рутинні процедури, знову ж таки. Повертаюсь до того, що казав, офіційні дані Генштабу, що таких перевірок у нас відбувається близько 60 щороку в Україні. Тому настільки йде контроль саме за Україною прискіпливий, що іноді це навіть викликає запитання, взагалі, чи адекватно оцінюють представники цих місій ситуацію, яка відбувається, і що ми перебуваємо в стані війни.
Так,
і що нам воювати потрібно.
Так, і хотілося б дізнатися, чи можуть ці результати цієї місії якось вплинути, зокрема, на рішення США щодо надання Україні зброї. Тому що ми знаємо, це питання давно в підвішеному стані, і про надання летальної зброї очікують рішення, не очікують, очікують, але воно весь час затримується. Чи може така військова інспекційна місія підтвердити те, що необхідно озброювати українську армію?
Ви знаєте, в принципі, питання надання летальної зброї, воно, на мій погляд, зараз перебуває виключно в політичній площині і виключно залежить від адміністрації президента США, якщо говорити про Сполучені Штати. Тому що всі інші деталі, всі пункти, всі питання, вони вже проговорені. Про них вже відомо і американській стороні, в принципі, відомо, яка має бути зброя, оскільки українська сторона наголошувала, і так далі, і так далі. Тобто всі деталі вже, технічні моменти, вони узгоджені. Тут рішення зараз про те, виключно коли надати, як і в якій кількості. Все. Решта тут питання вже вирішено. Україна може прийняти цю зброю, може її використовувати, у нас де її зберігати. Тобто, і про це ж це ж відомо. Тим більше, американці з місією спостережною приїжджають уже не вперше до нас. Вони їм прекрасно все відомо. Що у нас тут відбувається, як, де і коли. Тому це все питання виключно в політичній площині.
Ну, але, можливо, більша інформація, більше підтвердження може переважити шальки терезів.
Та я не думаю, що від цього буде залежати, тому що, в принципі, розумієте, принципові значення у нас то ж не змінюється. Ні принципове розташування військових частин, у нас не змінюється кількість боєприпасів. Ми що, настільки радикально наростили кількість боєприпасів, що вона почала зростати в геометричній прогресії?
Ні. Ну, тут швидше можна казати, що втратили їх у зв'язку з пожежами.
Так, втрачаємо. Ми втрачаємо боєприпаси, бо у нас іде війна, ми втрачаємо виходять з ладу деякі системи озброєння і так далі, і так далі. І через це я скажу, в мене викликає запитання взагалі адекватність цих місій. Чи вони розуміють, що йде війна, і що таке війна, і що відбувається в війну, що боєприпаси втрачаються, а не зростають, розумієте? І їхня кількість не наростає. І оці перевірки в рамках цих всіх угод, ну, ці формальності, виключно я сприймаю як формальності і виключно я сприймаю як просто неадекватність з боку наших партнерів, які до кінця не розуміють ситуації, не розуміють, що Україна воює, що їй потрібна навпаки підтримка зброї і боєприпасами, а не контролювати її так зване, скажімо так, нерозповсюдження і не перевищення лімітів тих граничних, які встановлені, зокрема, договором про звичайні збройні сили в Європі.
Ну от ми вже зазначали, що минулого тижня Україну вже відвідала інспекційна група Федеративної Республіки Німеччини. Вони провели перевірку однієї з військових частин на Чернігівщині. Нині ж прибуває до України інспекційна група багатонаціональна, це група США. До неї до її складу увійдуть також представники Данії та Канади. Їхня мета – моніторинг військово-політичної ситуації в центральному і південно-східному регіонах України, і передбачається, що вони відвідують військові частини і підрозділи на території Донецької та Луганської областей, а також до району інспекції включено територію Автономної Республіки Крим. Ми поспілкувалися напередодні ефіру з колишнім начальником Генштабу Збройних Сил, генерал-полковником Анатолієм Лопатою. Так от, на його думку, одним із завдань цієї групи є допомога у визначенні, де саме мають розташовуватися миротворча місія ООН.
Місія, яка прибуває на Донбас, в повній мірі повинна вивчити доцільність цих пропозицій, тому що вони діаметрально протилежні, і, враховуючи думку світової спільноти, мабуть, прийняти якусь пропозицію для людей, які будуть потім обговорювати це питання і приймати рішення щодо урегулювання проблем на сході нашої України. Будемо сподіватися, що люди будуть об'єктивні у своїх висновках.
От така думка в Анатолія Лопати. Нагадаю, з нами на зв'язку керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Як ви гадаєте, така думка має право, так би мовити, на існування? Адже, можливо, під прикриттям от такої звичайної рутинної інспекційної перевірки в рамках договору про нерозповсюдження звичайних озброєнь, місія приглядається до того, як би миротворців завести на Донбас.
Знаєте, там ще от в рамках цих договорів передбачено районування, тобто на військові округи. І військові округи, якраз от районування цих військових округів, скільки там може бути озброєння в цих військових округах, які військові округи туди входять і так далі, і так далі. І там цей поділ, він зберігся ще з часів Радянського Союзу, оскільки договір 90-го року, його ніхто не змінював, там входить, в принципі, Південний округ, туди входить і територія Одещини, і так далі. Туди входив і, зокрема, і Чернігівщина, те, про що ви казали. Тому там і перевірки відбуваються. Але от щодо того, що говорити, що це ведеться підготовка до миротворців, я би так не казав. Це, розумієте, підготовка до миротворців може вестися, коли буде ухвалено те чи інше рішення. А на сьогоднішній день ці рішення ще настільки, скажімо так, неможливо визначити, коли вони будуть ухвалені і чи будуть ухвалені вони взагалі, тому що питання миротворців на порядку денному вже десь 2015 року. І ще може 2-3 роки воно бути на порядку денному. А до цього часу вже все давно відомо, це ж вже не перше з моменту російської агресії, з моменту початку російсько-української війни, це не перша інспекційна перевірка. І все давно вже відомо, і всі звіти є, і українська сторона передавала, і до нас приїжджали інспекції. Це все відомо, ситуація, в принципі, кардинально не змінюється. І лінія розмежування на фронті не змінюється. Тому вся ця інформація є. Це, ще раз я підкреслюю, це звичайна бюрократична рутинна перевірка, яка просто свідчить про те, що адекватно не оцінюють стан, адекватно не розуміють ситуацію, що Україні потрібна підтримка суттєва, щоб протистояти російській агресії, а не проводити отакі от перевірки.
Пане Мусієнко, я би з вами погоджувався абсолютно, якби йшлося дійсно про там військові частини глибоко в тилу, скажімо, як от дійсно минулого тижня перевіряли на Чернігівщині. Ну, і то в нинішній ситуації важко сказати, що Чернігівщина – це тил. Але коли йдеться про Донеччину, Луганщину, біля лінії розмежування, коли є, як ви згадали, місія ОБСЄ, яка наглядає принаймні за тим, чи дотримуються попередніх домовленостей про відведення важкого озброєння на певну відстань. І тут приїде місія і скаже, а що це у вас концентрація озброєння на Донеччині і Луганщині значно перевищує ці договори про звичайні озброєння? У вас війна? Поставлять запитання. Ну, ніби так здивувавшись. Чи вони ж розуміють, що там більше буде концентрація саме в Донецькій і Луганській області, чи не так?
Вони мали б зрозуміти, але не забувайте про те, що вони можуть поставити питання так, як і ви кажете. Тобто нічого. От дивіться, згадайте, коли до нас приїжджали перевіряти так звані наші СІЗО СБУ. Пам'ятаєте, була така ситуація, угу. Коли звинувачували Україну?
Ще не допускали, правди. Так.
Так, так. Тоді була ситуація, і нас тоді звинуватили в тому, що ми не дотримуємося прав людини, що Служба безпеки не дотримується прав людини, що оці затримання, які вони здійснюють там, вони є незаконними і так далі, і так далі. Тобто, і це ж теж, і а це де було? Це було якраз на території Донецької, зокрема, області, яка підконтрольна Україні. І, в принципі, особливо ніхто не зважав на той правовий режим, на той фактичний стан речей, який в Україні є, на те, що у нас іде війна, на те, що іноді Служба безпеки повинна відігравати превентивну роль. Ніхто особливо не зважав, тоді піднялися і міжнародні організації правозахисні і так далі, і сказали, ну ви що, ну так же ж не можна.
Ну от ви зауважили, що не зважали на фактичний стан речей, а послуговуються, певно, міжнародними документами, міжнародними визначеннями, то, можливо, знову ж таки постає питання про те, що потрібно на міжнародному рівні назвати речі своїми іменами, і щоб воно не йшло у розбіжність те, що всі говорять всередині України, що йде війна між Росією та Україною, експансія, агресія з боку Росії, і на міжнародному рівні йдеться про врегулювання конфлікту на Сході, не називаючи сторони конфлікту і так далі.
Ну, ви знаєте, в принципі, щодо агресії. Тут який момент і щодо війни. От, в принципі, наш центр військово-правових досліджень ще з 2014, потім 2015 рік, і ми неодноразово видавали такі звіти, інформацію про те, чому війна з Росією є саме міжнародним збройним конфліктом за визначенням міжнародного гуманітарного права. Тому що це йде війна. І давали, в принципі, всі ознаки чому. І наводили перелік документів міжнародних, резолюцій ОБСЄ, резолюцій парламентських асамблей НАТО, Європарламенту, Ради Європи і так далі, де визначено чітко, що це є агресія. Ну, вибачте, якщо президент Франції говорить про те, що це є агресія, і тут все зрозуміло, що це російська агресія. Представник США, пан Волкер, який неодноразово взагалі говорив, що зрозуміло, Росія агресор, Україна жертва агресії. Тут все зрозуміло, що відбувається. То, в принципі, для всіх все є зрозумілим, що є агресія, і йде війна, і йдуть бойові дії. А розумієте, яка виникає ситуація? Виникає ситуація в тому, що, ну, мабуть, дуже комусь не хочеться, щоб Україна воювала з Росією, оскільки і взагалі, щоб відбувалася війна. Але позаяк на Російську Федерацію натиснути вдається набагато менше і важелі впливу набагато менше, то намагаються тиснути на Україну і впливати саме на Україну для того, щоб припинялися бойові дії. Хоча логіка тут відсутня, оскільки ми, згідно з того статуту ООН, маємо повне право на те, щоб діяти на відсіч агресії і захищати суверенність нашої держави.
Пане Мусієнко, от ви згадали пана Волкера, представника Держдепартаменту США з питань України. От сьогодні якраз в Білграді має відбутися чергова зустріч Курта Волкера із помічником президента Росії Владиславом Сурковим. І деякі засоби масової інформації пишуть, що Волкер запропонує розміщення 20-тисячного миротворчого контингенту ООН в Україні. Ну, власне, і основними цілями цих зустрічей Волкера і Суркова є обговорення миротворчої місії. На вашу думку, 20 тисяч такий контингент, чи достатньо це для того, щоб контролювати і ситуацію на лінії зіткнення, і, можливо, всю окуповану територію, контролювати державний кордон між Україною і Росією? Чи настав вже час для конкретних пропозицій у цьому напрямку?
Та можна говорити, розумієте, так само, як 20, можна сказати 25 і 30, а можна 15. Це все поки що виключно на рівні розмов. Оскільки до практичної складової, до того, щоб дійти до практичної складової, має бути чіткий проєкт резолюції, а після цього має бути сформований мандат місії, де буде визначена її чисельність, її повноваження і межі її діяльності. Якщо говорити про 20 тисяч, то це, в принципі, контингент чисельний, і він здатен вирішувати завдання, які будуть на нього покладені. Тут питання в тому, чи буде воля на введення такого контингенту, і чи буде в них відповідний мандат на здійснення місії, який би влаштовував українську сторону. Але судячи з того, що на сьогоднішній день мова йде про російський проєкт резолюції, то мені видається, що будуть вноситись відповідні правки в нього. Ну, про це сказав і пан Волкер. Тобто десь українську сторону будуть схиляти до компромісу.
Тобто із двох пропозицій, російської і української, спробують створити щось спільне, так?
Так, будуть якісь робити, будуть створювати компромісний варіант, тому що американці і всі прекрасно розуміють, що безкомпромісного варіанту, який би підтримувався Росія, цей варіант, в принципі, є мертвим, оскільки він не проходить Раду безпеки ООН, його не підтримують. Uh-huh. Це прекрасно розуміють, що для того, щоб отримати голос Росії за такий проєкт резолюції, значить, потрібно десь врахувати їхній проєкт і їхній варіант розміщення такої місії.
Що ж, дякую вам за участь у нашій програмі. Стежитимемо за розвитком подій, зокрема і за тими інформаціями, що з'являтимуться після зустрічі Курта Волкера і Владислава Суркова. З нами на зв'язку був керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Ми говорили про інспекційну місію, яка прибуває сьогодні в Україну. Ранкова свобода триває, і далі пропоную перегорнути сторінки українських тижневиків.
Найцікавіші повідомлення, найважливіші акценти, найоригінальніші оцінки. Огляд свіжої преси у Ранковій Свободі.
Журналісти українського тижня не можуть збагнути, навіщо депутати підтримали в першому читанні проєкт виборчого кодексу, якщо мало кому з них взагалі вигідна революція у виборчому законодавстві. Можливо, як пропускає автор, блискуча гра депутатів демократії може бути лише частиною грандіозної та вимушеної багатоходівки. Змінювати наявні виборчі правила на такий формат, який пропонує проєкт виборчого кодексу, це, якщо не самогубство, то принаймні дуже ризикований крок. Історія радше нагадує гру в піддавки, яка не конче має закінчити це хеппі-ендом. Відтак, ухваливши за основу виборчий кодекс, не факт, що депутати ухвалять його в цілому. Про це «Український тиждень» пише в матеріалі «Кодекс несподіванок». А в публікації «Прецедент Колмогорова» «Український тиждень» зазначає, що в колег прикордонника Сергія Колмогорова, чиїм прямим обов'язком є застосування зброї для захисту країни, виникатиме питання, виконувати цей обов'язок чи ні, якщо засудити можуть в обох випадках. Видання наголошує, що прецедент Колмогорова став показовим для України, привернув увагу до проблеми, яка давно існує і потребує вирішення. Йдеться не лише про долю окремих бійців, а про мотивацію цілого війська, яке стоїть на захисті країни, наголошує «Український тиждень». Скандальна справа про рюкзаки Авакова, де фігурує син глави МВС, не призвела до розпаду парламентської коаліції. Але створення єдиної партії влади на базі блоку Петра Порошенка і Народного фронту тепер знято з порядку денного. Про наслідки пише тижневик «Фокус» у матеріалі «Батьки і діти. Конфлікт на паузі». Зараз в Україні є шанс не просто наздогнати європейські держави з виробництва вітру та сонячної енергії, а й по максимуму використовувати величезний потенціал в біоенергетиці, наголошує тижневик «Нове время». Це тим більш актуально зараз, коли Україні потрібна енергонезалежність. Вибору не залишилося. Питання енергетичної безпеки – це питання виживання країни, наголошує тижневик. Тому не дивує, що за неповний рік потужності з вироблення альтернативної енергії в Україні майже подвоїлися, зазначає «Нове время» в статті «Приросла зеленню». Завдяки доступності електронних грошей та їх фантастичного зростання, тема криптовалют захоплює сьогодні дедалі більше українців, констатує тижневик «Нове время». Можливості щодо легкого заробітку на біткоїні залучають десятки тисяч українців. Їх ніхто не враховує, але учасники криптовалютної гри впевнені, цей бізнес зростає в країні з тією швидкістю, що і курс самих електронних грошей. Докладніше про це «Нове время» розповідає в статті «Біткоін бум».
Новості в ефірі Радіо Крим Реалії.
Доброе утро, уважаемые радиослушатели. В студии Андрей Гевко. Мы начинаем с новостей. Суд Балуха перенесли из-за состояния здоровья украинца. Каталонцы требуют освободить депутатов регионального парламента. В Киеве сторонники Саакашвили провели акцию протеста. Далее подробно. Подконтрольный Кремлю Раздолинский районный суд аннексированного Крыма перенес заседание по делу украинца Владимира Балуха, которого обвиняют в хранении боеприпасов. Подробности рассказала адвокат Балуха Ольга Динзе.
Балух заявил ходатайство о том, что ему необходимо оказать медицинскую помощь в связи с ухудшением состояния здоровья. Он испытывает сильные боли в области спины, а также общее состояние его здоровья серьезно ухудшилось в связи с условиями содержания.
Суд перенесен на 16 ноября. В данный момент Владимир Балух находится в больнице. В Испании каталонцы вышли на улицы Барселоны с требованиями освободить 8 членов регионального правительства и еще 2 деятелей движения за независимость региона, которые также находятся под арестом. Люди шли с лозунгами «Свободу политзаключенным» и неофициальным флагом Каталонии, символом борьбы за независимость Эстелады. По оценкам полиции, демонстрация собрала около 750 тысяч участников. Сторонники Михаила Саакашвили в воскресенье вышли на акцию протеста. Несколько сотен активистов собрались на Михайловской площади в Киеве с требованием создать антикоррупционный суд и принять закон об импичменте президента Украины.
Якщо вони не приймуть ці закони, а у мене є багато сумнів, що вони їх приймуть, я пропоную з 3 грудня почати процес народного імпічменту президента і влади взагалі.
После коротких политических речей участники акции двинулись по центру Киева до площади Конституции возле Верховной Рады. Во время марша останавливались возле памятника Героям Небесной Сотни и администрация президента. На банковые активисты выложили из свечей надпись «Коррупция убивает». Реакции правительства и вмешательства силовиков пока не было. Украинское предприятие «Антонов» представило на выставке «Дубай Air Show» 2 транспортных самолета, самолет-демонстратор Ан-132Д и военно-транспортный самолет короткого взлета и посадки Ан-70. Ан-132Д принял участие в программе демонстрационных полетов. В компании отмечают, что в первый день выставки Ан-132Д посетили многочисленные делегации из Саудовской Аравии, в том числе заместитель министра обороны, президент компании «Такни», делегация командования сухопутных войск. Международный авиасалон в «Дубай Air Show» является ведущим мировым событием в гражданской и военной авиапромышленности, постоянно привлекает внимание правительственных кругов различных стран мира, военных и бизнесменов. В северной части Ирака произошло землетрясение магнитудой 7,3 балла, сообщает геологическая служба США. Эпицентр подземных толчков находится в 32 километрах к юго-западу от Халабжа, на глубине почти 34 километра. Землетрясение также ощущалось в Иране, где сообщалось о разрушениях. По данным государственного телеканала, в результате землетрясения есть разрушения по меньшей мере в 8 селах. Иранское агентство ИРНА сообщило, что водоснабжение и электроснабжение пропало в некоторых частях западной провинции Керманшах. Сейчас сообщений о жертвах нет. Симферопольская «Таврия» обыграла одесскую «Реалфарму» в рамках 20-го тура 2-й лиги Украины. Матч закончился со счетом 3-1. Интервью «Крым Реалии» дал полузащитник симферопольцев Вадим Воронченко.
У нас остался еще последний тур. Самое главное, что закончили на мажорной ноте дома последнюю игру чемпионата. А на выезде теперь останется с энергией, как говорится, дерби тут местное.
После победы «Таврия» закрепилась на 6-й строчке, опережая как раз «Реалфарму» на 4 очка. И о погоде. В Крыму температура воздуха на данный момент плюс 9 градусов. Ожидается ясная погода. На Чангаре плюс 9 облачно. В Новоалексеевке также 9 градусов тепла, но солнце пробивается сквозь тучи. Керченская переправа работает в штатном режиме. Все три пункта пропуска на Админгранте с Крымом работают без изменений. Оставайтесь на радио Крым Реали и слушайте утреннее ток-шоу с Павлом Казариным.
Совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, друзья, это радио Крым Реалии, у микрофона Павел Казарин. Вот мы когда говорим, что у нас ток-шоу, на самом деле мы стараемся, чтобы у нас ток было больше, чем шоу, чтобы у нас как раз-таки рацио превалировало над эмоциями. Мы пытаемся разбираться в тех новостях, которые появляются на территории Российской Федерации, которые появляются на территории Украины и Крыма, и объяснять простым языком сложные вещи, ничего при этом не упрощая. Ближайшие полтора часа будем этим заниматься. У нас есть несколько тем, но просто для начала напоминаю, что вы можете слушать нас на 549 АМ, кроме того, на 105.9 FM круглосуточно. Добро пожаловать к нам в эфир. Крымчан приглашаем звонить по телефону 8 800 10 06 926, номер телефона для жителей материковой Украины 044-490-2905. Тема, которая заинтересовала нас накануне сегодняшнего эфира. Дело в том, что Госдума приняла в первом чтении проект федерального закона о развитии виноградарства и виноделия в Российской Федерации. Законопроект разрабатывали депутаты, представляющие ведущие винодельческие регионы страны, а также представляющие украинский Крым. Кроме того, одна из задач, которая ставилась перед этим законопроектом, это вывести вино из общего, довольно жесткого, скажем так, водочного регулирования, потому что ранее все спиртные напитки, которые, собственно, не были пивом, они попадали под единое правило регулирования. Как раз давайте попытаемся разобраться. Этот законопроект, он облегчит жизнь крымских виноделов? Какая судьба ждет крымское вино? И вообще, что за 3,5 года с весны 2014 года произошло с крымским виноделием? Способно ли оно работать только исключительно на собственном виноматериале, способно ли оно быть конкурентным, и, наконец, посравниваем винодельческую реальность России и Украины. Обо всем этом будем говорить сразу после сюжета.
100 слов по теме.
Госдума России 8 ноября принимает в первом чтении новый закон о виноделии. Один из инициаторов, депутат российского парламента от аннексированного Крыма Константин Бахарев, на заседании рассказывает, что новый закон должен стимулировать производство вина и винной продукции из сырья, выращенного в соседней России или аннексированном Крыму. Также у вина появится географическое указание и наименование места происхождения. Еще один важный момент. Производителям вин упростят получение лицензии на производство. Телеканал «Первый Крымский» цитирует основную мысль Бахарева по поводу нового закона.
Под эти категории попадает продукция ведущих винодельческих предприятий Крыма, что даст мощный толчок развитию крымского виноделия. Мы стимулируем рост количества винодельческих хозяйств, в которых осуществляется производство вина из собственного винограда, для того, чтобы обеспечить население нашей страны качественной винодельческой продукции отечественного производства.
практически ко всем винным заводам после аннексии полуострова российские власти применили так называемую национализацию. Позднее, когда вина начали поставлять в соседнюю Россию, там их окрестили винной продукцией. Закон еще ожидает второе чтение, в котором будут рассмотрены поправки и предложения. После третьего чтения закон будет передан на подпись президенту России. Впрочем, президент может его отклонить или вернуть в доработку.
100 слов по теме.
Вы знаете, мы пытались получить комментарии от крымских виноделов, но по разным причинам нам это не удалось. Кто-то, опасаясь за собственную карьеру, решил не сотрудничать с украинскими медиа, но, тем не менее, некоторые комментарии нам все-таки удалось получить. Например, глава ассоциации виноградарей и виноделов Севастополя Павел Швец, он рассказал, что вот этот российский закон в существующем виде, он вносит дополнительный хаос в винодельческий процесс. Кроме того, по словам Павла Швеца, новый винный, так называемый, закон дает лазейку тем компаниям, которые делают вино из покупного виноматериала. Давайте послушаем.
Мнение.
Плюсы в законе есть, но серьезных бонусов я каких-то не вижу. Почему? Во-первых, это дополнительный закон к существующему первому. Из 171-го федерального закона вино ведь не выводят. Теперь вино будут регулировать два документа. Если делать новый закон, то надо менять тотально и старый. Полностью выводить вино из закона, который регулирует водку. Конвой через весь документ проходит инициатива каких-то производителей вина, которые льют вино из покупного виноматериала. Они хотят приравнять эту продукцию к тому вину, которое делается из российского винограда. Такие производители будут получать те же льготы и субсидии, которые предназначаются все-таки тем, кто создает вино из собственноручно выращенного винограда. То есть в этом законе виноматериальщики пытаются дорваться до льгот, чтобы за государственный счет наращивать объемы и производить продукцию не очень высокого качества.
Мнение.
Вообще, друзья, когда доводится разговаривать с виноделами из Украины, например, они очень часто жалуются на зарегулированность отрасли или на то, что законы, которые регулируют, соответственно, виноделие, не всегда разрабатываются с участием специалистов, из-за чего получаются перекосы в ту или иную сторону. Вот вообще, проблема виноделия на постсоветском пространстве и какие универсальные проблемы у нее есть, какие болевые точки на законодательном уровне, на уровне, собственно, промышленного производства есть. Вот обо всем этом мы в том числе будем говорить сегодня в нашей программе. И мы рады, что к нашей беседе присоединяется Дмитрий Сидоренко, президент Международной ассоциации «Сомелье Украины». Дмитрий, доброе утро и спасибо вам, что нашли время.
Доброе утро. Только ассоциация «Сомелье» просто не международная.
Президент, хорошо, ассоциации «Сомелье Украины». Спасибо за уточнение. Дмитрий, вот мы как раз пытались разобраться. Вот российские виноделы, они жалуются на то, что их винодельческую отрасль в свое время регулировали в том числе такими, в кавычках, водочными законами. А вообще, ну, вот если сравнивать российскую реальность, украинскую реальность, то можно ли выделить какие-то общие болевые точки или вот наоборот определить вот разность этих самых национальных винодельческих реальностей?
Ну, доброе утро. Болевых точек очень много, Общее – это то, что государство никаким образом, в общем-то, не смотрит в сторону малых виноделов. Вот вы говорили о комментариях Павла Швеца, то Павел Швец всегда боролся за то, чтобы выделить отдельную зону, например, Севастополь, где у него находится свое хозяйство, чтобы это были вина, и это все регулировалось, что это виноград только в зоне этой растет. Да? То есть тогда вы имеете право называть именно так. И вроде бы тот же российский закон, который направлен на это, но вместе с тем он дает очень много больших, еще и больших, вернее, регуляций, чем то, что существует сейчас. Вот. То есть, и вот правильно было сказано о том, что, как и в Украине сейчас, очень много льется вина из так называемого привозного виноматериала, балка так называемого, и это все потом выходит под маркой, как украинское вино. То есть, а что, из чего, как оно сделано, это государство совершенно ничем не регулирует. Uh-huh.
А почему виноделам чаще проще покупать виноград, собственно, и лить из покупного, чем из своего собственного?
Так виноделие – это длинные деньги, так называемые. То есть посадить виноград, за ним ухаживать, и потом только из него сделать вино – это же намного длиннее и совершенно другие условия заработка. Понимаете, то есть, а где-то купил, что-то разлил, наклеил красивую этикетку, красиво назвал, добавил. То есть регуляция не только в покупке виноматериала, а в том, что можно добавить различные, сейчас, как я говорю, всегда химия не стоит на месте, различные добавки, чтобы она была ароматненькая, вкусненькая и под видом чего-то, не знаю, разлить и получать за это прибыль. Угу. Вот. При этом еще и получать какие-то возвраты якобы за то, что ты делаешь, ну, в данном случае, украинское вино.
Угу. Я помню, мне когда доводилось бывать на экскурсиях там по украинским заводам, они говорили, что проблема, на самом деле, вот там покупного винограда, покупного виноматериала, она насчитывает не один год. А можно ли проследить динамики? То есть, условно говоря, вот сейчас у нас ситуация 2017 года, а, например, там 5 лет назад было лучше или хуже?
В плане того, что меньше покупали чужого? Да нет, это было под другим видом, это было совершенно по-другому. А сейчас уже, в общем-то, никто не стесняется, и даже на полке можно встретить разлитое, стоит вино вместе там с чилийским, аргентинским, австралийским, французским, даже итальянским, стоит вино, разлитое в Украине, непонятно из чего. Uh-huh. Вот, но имеет французское наименование, и стоит рядом с французским вином, естественно, цена у него отличается очень хорошо, в лучшую сторону для потребителя, как бы. И человек думает, ну, слушай, классно, за недорого куплю французское вино. На самом деле покупает вообще непонятно что, вот, а государство в данной ситуации вообще ничего не регулирует.
Uh-huh.
Знаете, то есть... Если раньше хоть вид делали, то сейчас уже никто не стесняется.
Я помню, мне говорили, что до аннексии крымский производитель торговой марки «Инкерман», она занимала одни такие довольно прочные позиции на украинском рынке. И вообще, как изменился украинский рынок виноделия и винопотребления после того, как крымские виноделы оказались в значительной степени, ну, по сути, отрезаны от украинского потребителя?
Ну, для крымских виноделов, для некоторых, не для всех, очень разное. Да, вот. Для них это было шоком по одной простой причине, потому что много крымского вина, как бы крымского вина, лилось из так называемого материкового винограда, виноматериала. Вот. И когда получилось, что Крым стал отрезан, то виноделам Одесской области, очень многим виноделам Одесской области стало некуда сбывать свой виноград и виноматериал, а крымчанам, соответственно, не хватало из чего делать вино. И потому пошел так называемый импортный балк. Вот. То есть, но сейчас все наладилось. Вот. И есть «Инкерман» в Крыму, и есть «Инкерман» в Украине, вот, который, в общем-то, и там льется из каких-то виноматериалов.
Угу.
Потому что, судя по тем объемам, собственных виноградников, естественно, не хватает.
Понятно. Я помню, как в свое время, сразу после там, смены флагов на территории полуострова, крымские виноделы начали бить тревогу, потому что оказалось, что в рамках российского законодательства, вот, например, категория крепленных вин, производство которых там на Массандре или там в других, на самом деле, винодельческих хозяйствах было приоритетом, там портвейны, мадеры, хересы, ликерные, десертные вина, они оказались по российской классификации даже не винами, а винными напитками. Получается, что в Украине более либеральное законодательство для виноделов, нежели в России?
Но в тот момент, это вот в этой части, это было, да, более либерально. Но почему вы сейчас не говорите о том, что для всех крымских виноделов наступила пора для того, чтобы получить, есть же в России лицензия федеральная и региональная, да, то есть и только очень недавно, где-то, наверное, через год после вот отреза Крыма, некоторые предприятия крымские получили федеральную лицензию, то есть смогли поставлять вино на территорию материковой России. Mm-hmm. Это первое. А второе, то, что у всех для того, чтобы получить лицензию федеральную, должна быть стоять такая штучка, которая называется ЕГАИС, которая должна считать каждую каплю, и которая покупается за счет винодела. То есть она тут, ну, я сейчас не готов озвучить цену, но это было не менее 1 000 000 рублей на тот момент.
Mm-hmm.
Понимаете? Вот, то есть, и вот это тоже, да. А то, что по поводу, это в первую очередь, там, Массандра и другие какие-то производители, ну, они же знали, в Россию до этого точно так же поставлялось. То есть, российский закон немножко по-другому трактовал.
Угу. А в чем заключалось это отличие? Из-за того, что вино крепили зерновым спиртом, а не виноградным, он попадал?
Угу. Да, крепили, и в том числе и зерновым спиртом. То есть вот это было практически единственное условие для названия вином или винным напитком. То есть, но Массандра и до этого продавалась как винный напиток, просто никто на это не обращал внимания, потому что было большое и красивое слово Массандра.
Вот. Опять
думали,
же...
что под них, наверное, изменят, но ничего не изменили.
Если позволите, опять же вопрос, связанный с этим. Я помню, что люди, которые, опять же, работали и связаны с украинским виноделием, они жаловались на то, что, например, в украинском законодательстве прописаны нормы, которые не позволяют, например, делать классический портвейн, который будет крепиться не зерновым, а виноградным спиртом, просто потому что, согласно существующим ГОСТам, крепить можно только зерновым спиртом. То есть, получается, эта проблема продолжает быть актуальной и для украинских виноделов?
Да, на сегодняшний день эта проблема актуальна для украинских виноделов. И, ну, понимаете, здесь немножко по-другому. У нас хотя бы существует закон про виноград и виноградное вино. В России этого закона не существует, у них есть федеральный закон 171. Вот. Но все равно очень много регуляций. И, ну, в России это трактуется по-другому. То есть Украина по отношению к виноделу была, конечно, намного более либеральной. Вот. Была зарегулированность, но это были министерские какие-то чиновничьи, скажем так, требования, коррупционные, некоррупционные, да, то есть в России это все происходит немного по-другому.
Угу, понятно. То есть, по большому счету, в этом смысле можно говорить о том, что зарегулированность украинской отрасли винодельческой, она менее жесткая, нежели зарегулированность российской реальности винодельческой.
Ну, в общем-то, да. В общем-то, да. Крым, Россия, то есть, относится более жестче к крымчанам, чем когда-то относилась, конечно, Украина.
Понятно.
Российская нация, я имею в виду, конечно.
Понимаю, да. Спасибо вам большое, Дмитрий. Вот лично для меня многие точки над «ё» в этом вопросе благодаря вам расставлены. Дмитрий Сидоренко, президент Ассоциации Сомелье Украины, был с нами на связи. Друзья, еще одно мнение я хотел бы вам предложить. Опять же, я напомню, что информационным поводом для сегодняшней программы послужил принятый в России в первом чтении законопроект, который изменит жизнь крымских виноделов, которые, ну вот уже 3,5 года существуют в рамках России. Российской реальности после захвата полуострова. И среди прочего я напомню, что этот законопроект, который принят Госдумой в первом чтении, он, по идее, должен как бы вывести виноделов из вот этого водочного регулирования, в рамках которого они в Российской Федерации существуют. Ну и многие кричали, что ура, ура, соответственно, виноделам будет дан в России зеленый свет, а некоторые виноделы, опять же, российские, они говорят, что, да вы знаете, новый законопроект, он на самом деле нашу судьбу не особенно облегчить. Во всяком случае, гендиректор крымской винокомпании «Альма Велли» Андрей Григорьев, он считает, что закон сырой, заработает только, если в него несут много поправок, потому что до этого момента вот особенно ни на что он не надеется. Давайте послушаем мнение Андрея Григорьева.
Точка зрения.
К сожалению, в российской законодательной традиции весь алкоголь в одной корзине и крепкачи вино. Регулирование, оборот по вину такие же, как и по водке. Это и технологически неправильно. Винные производители на сегодняшний день вынуждены выполнять требования Росалкогольрегулирования по учету, контролю при производстве, которые вредят качеству конечного продукта. Сейчас закон отделяет вино от водки лишь в том, что касается производства. Оборота он пока не касается. Доведение до потребителя вина закон не затрагивает. Во всех нормальных винодельческих странах и в части национальной культуры, истории, экономики вино – это сельскохозяйственный продукт, который регулируется иначе. Конечно, остается множество вещей, которые категорически сдерживают развитие виноделия, но это первый шаг.
Точка зрения.
А как вообще должно выглядеть виноделие здорового человека? Как должно выглядеть виноделие, по мнению самих виноделов? И какие должны быть вообще взаимоотношения между виноделом и государством, если государство хочет у себя видеть качественную винодельческую отрасль? Что, например, какие преграды на этом пути, ну, в качестве иллюстрации, могут быть в Украине? Вот обо всем этом с Иваном Плачковым, виноделом, основателем и владельцем торговой марки «Колонист». Иван Васильевич, доброе утро, спасибо, что нашли время.
Доброе утро.
Да, Иван Васильевич, ну вот, на ваш взгляд, вы винодел, у вас, собственно, одно из лучших предприятий в стране. Ваше видение, как вообще должны строиться отношения между виноделом и государством?
Ну, вы знаете, и давайте вспомним вот то, что вы сказали, как должно развиваться виноделие вот, в развитых странах, в европейских странах, вот по примеру Франции, если сравнить там Франция, Италия, Испания, если сравнить с Украиной, то во Франции где-то больше 60 тысяч производителей вина. Значит, в Украине до недавнего времени их было 17. Не 17 тысяч, а всего лишь 17. И вот сейчас где-то до 25 до 30 производителей вина, вот полного цикла, которые, у которых есть виноградники, и до розлива непосредственно в бутылках. И что необходимо сделать вот, для того, чтобы мы вышли на вот, европейские такие стандарты? Почему? Потому что в Украине очень большой потенциал по виноделию. Вот у нас, например, на юге Одесской области, там, где наша винодельня, колонист, вино производили еще со времен Древней Греции. Это действительно законодательство. Это изменение законодательства, потому что на сегодня виноделие зарегулировано по принципу еще Советского Союза, когда были большие предприятия-монополисты, тогда нельзя было иметь как бы свои винодельни, и под вот тот алгоритм, систему строилось законодательство. И, к сожалению, вот за последние 6 лет, 7 лет независимости законодательство значительно не изменилось по системе взаимоотношений государства-винодел. Хотя в Украине, вот мы в прошлом году был принят закон и подписан президентом по ликвидации вот этой оплаты 500 тысяч за лицензию на оптовую торговлю, был где-то лет 10 назад переработан, внесены изменения в тот закон, и действительно, но этот закон регулирует не только вино и крепкие спиртные напитки, но и все, что касается табака. Такого анахронизма нигде в мире нету. И сегодня готовится следующий закон, который снижает уровень регуляции со стороны государства. Сегодня для того, чтобы начать производить вино, необходимо подготовить порядка 170 документов и больше 100 разрешений. Поэтому нужна дерегуляция. Я считаю, что нам надо где-то разрешение и не больше 20-30 таких нормативных документов, с одной стороны, но с другой стороны, государство должно более жестко следить за выполнением тех стандартов, которые предусмотрены в этих документах, для того, чтобы не допускать фальсификатов, не допускать некачественные продукты. И самое главное, сегодня не решен вопрос земли, потому что земля распаевана, землю не можно и нельзя продавать, нельзя покупать, а виноградарство – это такая отрасль, такой сектор, который многолетний. Знаете, великие вина делаются с виноградником не младше 50-60 лет.
Да, это всегда история про длинные деньги. В том числе нам об этом говорил наш предыдущий спикер. Если позволите, Иван Васильевич, буквально вопрос на одну минуту. Вот скажите, за последние 4 года, после того, как с украинского рынка виноделия выпали крымские, оказались отсечены крымские виноделы, вот как изменилось, перераспределился ли рынок, почувствовали на себе течение Крыма материковые виноделы?
Они почувствовали, конечно, но я бы не сказал, появились какие-то там негативные моменты. По объему не уменьшилось. Многие крымские марки перешли на материковую часть, Херсонскую, Николаевскую область. И это не сказалось на качестве, на объемах производства вида Украины. Я бы сказал, даже была создана, и вот нам мы гордимся тем, что и торговая марка «Колонист» создали бренд украинского вина. Потому что не было, был бренд крымское вино, молдавское, грузинское. Так вот мы на базе двух сортов винограда, сухолиманский, одесский, черный, создали украинское вино. А эти сорта украинские, выведены украинскими селекционерами. И я считаю, потенциал есть, развитие есть, потому что культура потребления вина в Украине растет неимоверными темпами. Неимоверными. Почему? Потому что культура, потому что это является атрибутом обязательно цивилизованного государства, а за этим растет культура виноделия, культура виноградарства, и в целом этот сектор экономики развивается достаточно трудными темпами.
Спасибо, спасибо, Иван Васильевич. К сожалению, время неумолимо. Мы вынуждены сейчас будем уходить на новости. Иван Васильевич Плачков, винодел, основатель торговой марки «Колонист», был с нами на связи. Друзья, крымское виноделие. Будем следить за судьбой законопроекта, за теми правками, которые будут вноситься в него во втором чтении. Если будет что-то важное, обязательно вам расскажем. Оставайтесь с нами.
Радио «Крым. Реалии».
Доброе утро. В студии Андрей Гивко в этом выпуске. На границе с аннексированным Крымом в автомобиле нашли оружие. В Украине планируют изменить формат 8 марта. В Берлине сделали необычную инсталляцию. Далее подробно. В Берлине напротив Бранденбургских ворот поставили вертикально 3 автобуса. Инсталляция получила название «Монумент». Об этом сообщается в сюжете телеканала «112 Украина». Автор композиции, немец сирийского происхождения Манаф Галбуни, рассказывает, что это символизирует войну в Сирии. Так жители и повстанцы в Алеппо забаррикадировали улицы, чтобы спрятаться от выстрелов.
Бранденбургські ворота є водночас символом руйнувань від війни, роздробленості і потім єдності, яка за цим послідувала. Вони показують, що нам потрібно об'єднуватися. Крім того, я хотів нагадати, що війна в Сирії триває, там стільки горя і біженців.
По даним телеканала, виставку уже проводили в Дрездені. Це визвало волну негатива серед ультраправих сил Германії. Государственная пограничная служба Украины 12 ноября сообщила об изъятии травматического револьвера «Корнет-С», который украинец якобы спрятал под сиденьем автомобиля, направляясь на аннексированный полуостров. Инцидент произошел на контрольном пункте въезда-выезда «Каланчак», сообщает пресс-служба ведомства. В погранслужбе добавили, что после изъятия револьвера провели углубленный осмотр машины и уведомили нацполицию об обнаружении признаков уголовного правонарушения. Инициатива Украинского института национальной памяти об изменении календаря государственных праздников предполагает переформатировать 8 марта с Международного женского дня на День борьбы за права женщин. Предложено лишить его статуса выходного, сообщил директор Украинского института национальной памяти историк Владимир Вятрович изданию «Главред». Вятрович считает, что изменение формата 8 марта поддержит декоммунизацию в культурной сфере. Кроме дня 8 марта, среди предложений изменить формулировку выходного дня 1 мая на праздник труда и перенести выходной с 9 мая на 8 мая. Симферопольская «Таврия» обыграла одесскую «Реалфарму» в рамках 20-го тура второй лиги Украины. Матч закончился со счетом 3-1. Интервью «Крым Реалии» дал полузащитник симферопольцев Вадим Воронченко.
У нас остался еще последний тур. Самое главное, что закончили на мажорной ноте дома последнюю игру чемпионата. А на выезде теперь останется с энергией. Как говорится, дерби тут местное.
После победы «Таврия» закрепилась на 6-й строчке, опережая как раз «Реалфарму» на 4 очка. И о погоде. Сейчас в Крыму температура плюс 9 градусов, на Чангаре и в Новоалексеевке также 9 тепла. В студии был Андрей Гивко. Оставайтесь на волнах Крым Реалии.
Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, друзья. У микрофона Павел Казарин. В эфире «Радио Крым Реалии». Как обычно, говорим о важном, говорим о знаковом, говорим о том, о чем на полуострове принято молчать. И тема, которая привлекла наше внимание, она касается того, той смены публичной политической повестки в России, которая произошла с момента выдвижения, с момента объявления Ксении Собчак о своих планах участвовать в выборах президента Российской Федерации. Это произошло совсем недавно, если вы помните, но сразу после этого Ксения Собчак стала делать громкие заявления, посвященные Крыму, посвященные американским санкциям, посвященные тому, как Россия должна поступить с украинским полуостровом, о том, что американские санкции оправданы, потому что Россия сама виновата в их введении. И на самом деле для всех это стало большой-большой неожиданностью. Потому что если предположить, что Ксения Анатольевна Собчак собирается пройти всю предвыборную дистанцию вплоть до марта 2018 года, а выборы назначены на 18 марта 2018 года президентские, то эти вопросы по поводу Крыма, санкций, Украины, Донбасса ей будут задавать еще не раз. И по большому счету именно она возвращает все эти темы в российскую публичную повестку. И чем это чревато на самом деле? Вот обо всем этом ближайшие 25 минут сразу после небольшого сюжета.
Крым в центре внимания.
Российская телеведущая Ксения Собчак, которая планирует баллотироваться в президенты соседней России, остается для Украины политической загадкой. Первый и важный для украинцев тезис Собчак – Крым аннексирован незаконно.
Еще раз повторю, я не буду агитировать в Крыму, потому что я считаю, что Крым был присоединен незаконно.
Тем не менее, в заявлениях Собчак не фигурирует однозначная формулировка «Крым – это Украина». Ксения Анатольевна предлагает новый так называемый референдум на полуострове.
На сегодняшний момент я вижу выход из этой кризисной и несправедливой ситуации, которую создала наша страна, только через некий новый независимый референдум. Референдум, который подразумевает, как любой настоящий референдум, разные точки зрения.
У представителей СМИ и политических экспертов появляются версии о том, что кандидатуру Собчак напрямую курирует Кремль. Российское правительство такую версию отрицает. Основной месседж самой Собчак – она является так называемым «кандидатом против всех». При этом она не спешит критиковать президента России Владимира Путина.
Для меня в первую очередь Путин – это человек, который в очень сложной ситуации помог моему отцу. Практически спас жизнь моему отцу. Я об этом помню. Поэтому Путина – человека я оскорблять не буду. Но это не значит, что мне нравится все, что делает Путин политик.
Ксения Собчак еще не зарегистрирована кандидатом в президенты России. Выборы в соседней стране должны состояться в следующем году.
Крым в центре внимания.
Ну, собственно, ситуация с точки зрения очень многих внешних наблюдателей выглядит следующим образом. Крымская тема, которая довольно активно была в российском политическом пространстве, довольно активно присутствовала в российском политическом пространстве, там, в 2014 году, в 2015 году, наверное, половину 2016 года, она потихонечку отошла в небытие. Когда говоришь с социологами о том, что волнует российского обывателя, там, тема полуострова или тема Донбасса, она не занимает первую строчку в системе обывательских приоритетов. Но при этом повестка Ксении Анатольевны Собчак, которая она волей-неволей как бы предлагает российским медиа, она возвращает нас всех в ситуацию вот этого вот, не знаю, там, мучительных дилемм 2014 года о том, чей Крым, какой должна быть его судьба, о том, кто виноват и что делать, и насколько это вообще вписывается в то политическое, в те политические заготовки, которые могли бы существовать у Кремля в отношении повестки ближайших президентских выборов. Вопрос, который пока что остается без ответа, но мы будем искать эти ответы вместе с российским политологом, профессором факультета политических наук и социологии Европейского университета в Санкт-Петербурге Владимиром Гельманом. Владимир Яковлевич, доброе утро, спасибо, что согласились присоединиться к нашей беседе.
Доброе утро.
Скажите, вот по вашим ощущениям, Ксения Анатольевна, которая, в отличие там, от многих других политиков, вновь возвращается к теме там, Крыма, которая возвращается к теме там, судьбы и справедливости американских санкций, насколько она в этом смысле поворачивает вспять российскую публичную политическую повестку?
Ни в коей мере, потому что на самом деле, во-первых, в России нету какой-то альтернативной политической повестки, которая была бы озвучена участниками выборов. Ну, грубо говоря, всем итоги этих выборов и их участники до лампочки, потому что все знают, что выберут Путина. И в этом смысле высказывания других участников, включая и Собчак, в общем, воспринимаются как такой белый шум. Во-вторых, потому что Собчак выступает такой карикатурой на то, как российские власти представляют себе условных либералов. Вот есть такой оскорбительный довольно термин «демшиза», то есть такие придурки, которые, ничего не знают и не умеют, и не пригодны к управлению страной, но очень любят разглагольствовать на разные темы. И Ксения, в общем, вполне успешно играет в спектакле эту роль. В данном случае неважно, играет ли она ее сознательно там по договоренности с кем-то в руководстве, или она действительно так думает. И, конечно, ее присутствие обильное там в средствах массовой информации призвано отчасти служить такой ложной мишенью, а отчасти затушевать отсутствие в рамках избирательной кампании действительно реального кандидата Алексея Навального, которого власти стремятся не допустить до участия в выборах, и, похоже, им это удается.
Если позволите, Владимир Яковлевич, вот вы говорите, что участие Ксении Собчак, ее публичная повестка, это лишь доказательство отсутствия альтернативной политической повестки на сегодня в России. То есть есть Кремль, есть повестка только его. А как могла бы выглядеть реальная альтернативная политическая повестка в России в случае участия в этих выборах реального кандидата альтернативного?
Я думаю, что тогда речь пошла бы о базовых принципах, на которых построено управление государством, и в частности о коррупции и многочисленных злоупотреблениях со стороны властей на всех уровнях, о принципах этой государственной политики, связанной с тем, что у нас выросли чудовищно расходы на разбухший государственный и, прежде всего, силовой аппарат в ущерб там, здравоохранению, другим сферам, о том, что в руководстве страны отсутствует открытость и прозрачность, и есть стремление закрепить нынешние принципы управления страной на долгие десятилетия вперед. И на самом деле сюжеты, связанные с внешней политикой, они, конечно, тоже важны. Просто они тогда исходили бы от человека, собравшего в свою поддержку сотни тысяч подписей по всей стране и пользующегося в гораздо большей мере известностью и поддержкой, чем Ксения Собчак.
У меня вот вопрос возникает. Очень многие... То есть вы говорите, что вот вопросы коррупции, вопросы принципиального государственного устройства – это то, что могло бы быть альтернативной повесткой. Тема полуострова и вообще как бы всего того, что произошло в 2014 году, она вообще для российского обывателя отошла на второй план, она остается где-то в числе там, первых пяти приоритетных. Вот вообще Крым в сознании российского обывателя, он по состоянию на ноябрь 2017 года, он где?
он, безусловно, не входит в число приоритетов. О том, что произошло в 2014 году, значительная часть российских сограждан элементарно забыла, а те, кто помнит, в общем, не очень хотят вспоминать. И я думаю, что это очень тонко чувствует Алексей Навальный, когда он сказал, что Крым не бутерброд, давайте его не будем преподавать. В общем, фактически тоже в своей повестке дня этот вопрос задвинул на периферию. То есть эйфория 2014 года, она прошла, а о том, как эту проблему разруливать, в общем, никто особенно говорить не хочет. Ну, или делает вид, что никакой проблемы нет, а Крым наш и все дела.
Понятно. Спасибо вам большое, Владимир Яковлевич. Владимир Гельман, российский политолог, профессор факультета политических наук и социологии Европейского университета в Санкт-Петербурге, был на связи со студией Радио Крым Реалии. К нашей беседе присоединяется Степан Гончаров, социолог Левада-центра, специалист в области политических наук. Доброе утро, спасибо, что нашли время поговорить с нашими слушателями.
Доброе утро.
Вот мы как раз обсуждали с предыдущим гостем, и, в принципе, задавались в редакции вопросом Ксении Анатольевне, которая идет на выборы президентские, и, судя по всему, вот уже там, за последние несколько недель успела отметиться несколькими яркими заявлениями. Она вновь поднимает в публичную повестку тему полуострова, она поднимает в публичную повестку обсуждение темы санкций и того, и их справедливости или несправедливости. И так далее. И я помню, когда мы все это слышали, в редакции было такое ощущение, что как неожиданно, потому что тема Крыма, по большому счету, как нам казалось, из российской публичной повестки так ушла, сложился какой-то так общественно-политический статус-кво в отношении там украинского полуострова. А тут появляется Ксения Анатольевна и вновь эту тему возвращает в публичную повестку. Вот на ваш взгляд, является ли это сколь бы то ни было значимым фактором с точки зрения российской публичной политики с учетом того, что впереди у Ксении Анатольевны, ну, как минимум, там, не знаю, ну, наверное, месяца 4, да, получается, для того, чтобы эту тему раз за разом в эфире российских медиа поднимать?
Ну, честно говоря, я не знаю, насколько перед ней стоит задача эту тему продолжать и поднимать все дальше и дальше. То есть мы видим, что она действительно отметилась несколькими такими резкими заявлениями, и пока мы не видим никакой довольно четкой программы и никаких объяснений, пояснений того, как она собирается вот с этими пунктами работать в дальнейшем. Угу. То есть это были такие вбросы, которые обеспечили публичность, медийность, обсуждение и, в общем, некоторый такой резонанс, скандал. А насколько это серьезно в том смысле, что она готова действительно за это бороться, продвигать эту тему в разных институтах, создавать какое-то общественное давление. Вот здесь большой вопрос. То есть, возможно, это было сделано просто лишь для того, чтобы вызвать какую-то бурю эмоций и тем самым привлечь часть людей, которые относятся к присоединению Крыма негативно, но и с другой стороны, чтобы ее услышали те, кто... ее явно не поддержат, но потом как-то работать с ними. То есть просто запомнится, отпечататься в памяти.
Вы знаете, часто можно услышать ту точку зрения, что вот обычными прямыми социологическими опросами российские настроения пощупать довольно сложно, потому что иногда люди готовы идти на социально одобряемые ответы, давать социально одобряемые ответы и так далее. И что в этом смысле куда более показательным являются фокус-группы, на которых люди начинают выговариваться. Вот вообще российские обыватели, российские настроения, данные вот в ощущениях социолога, они какие, они о чем? Вот какие интенции в российском обществе на данный момент существуют? И есть ли в этих интенциях полуостров, международный политика, Украина, Донбасс и прочие вот эти вот идеологемы?
Смотрите, то есть я бы не стал уж прям так говорить, что все остаются социально одобряемые ответы, но действительно, когда мы спрашиваем там об уровне поддержки, допустим, Путина, то мы получаем не тот ответ, что вот, значит, люди готовы, что действительно, не знаю, выходить на улицы как-то или протестовать, или еще что-то делать в его поддержку. Но мы получаем что-то другое. И вот на чем держится поддержка там, власти или еще чего-то, это явно не активная поддержка, это массивная поддержка в первую очередь. И собственно, эта поддержка, она обеспечивается во многом за счет там, какой-то безальтернативности, за счет того, что просто нету какого-то альтернативного другого сценария, который обсуждался в публичном пространстве. Что людей волнует сейчас и что на самом деле, какое у них есть неудовлетворение, это, конечно, тем, что их личные бытовые какие-то проблемы, они не решаются, они задвигаются на старый план. Вместо этого идет обсуждение каких-то более таких отдаленных тем, которые, конечно же, воспринимаются в целом тоже как важные, там, не знаю, какая геополитика, еще что-то, но все-таки вот какие-то вопрос уровня жизни, вопрос каких-то коррупционных скандалов, он замалчивается, при том, что есть фигуры, которые эту тему поднимают. И здесь есть некоторая неудовлетворенность, которая может накапливаться и которая может выражаться в какие-то там местные локальные протесты, как вот недавно вышел отчет, который указывает на рост таких локальных протестов, но уже по отношению там не к федеральной власти, а к региональной, к местной власти, поскольку вот эти, безусловно, бытовые социальные проблемы, они прежде всего касаются быта людей, и, соответственно, люди недовольны обращаются прежде всего к каким-то ближайшим чиновникам, а не к Путину лично. Путин, наоборот, воспринимается как такой спаситель, который может приехать и эти проблемы лично вот разрулить. И мне кажется, собственно, поэтому вот как-то мы не видим существенного сдвига здесь по отношению к федеральным властям.
Правильно ли я понимаю, что, условно говоря, людей волнует, ну, вот качество жизни, в этом смысле, там, Ксения Анатольевна со своими заявлениями о Крыме, это такой себе просто раздражитель?
Отчасти, да. То есть это в любом случае намного, как мне кажется, более слабая позиция, чем например, у Алексея Навального, который изначально отошел от критики Владимира Путина совсем вплотную, и вместо этого сосредоточился на других чиновниках, на каких-то властях местных, региональных, губернаторах или там правительстве. Но это воспринимается людьми гораздо более остро.
Понятно. Вы знаете, это действительно довольно иллюстративно. Спасибо, Степан Гончаров, социолог Левада-центра, специалист в области политических наук, был на связи со студией радио Крым Реалии. Вы знаете, друзья, у нас нет никаких иллюзий по поводу того, что, условно говоря, призыв там решить, там, закрыть крымский вопрос, как предлагает там Ксения Анатольевна, что он способен собрать ей голоса там российских граждан. Важнее другое, что она, в принципе, повторюсь, возвращает эту тему в публичную повестку. У нас есть звонок в студию. Алло, доброе утро. Алло, здравствуйте.
Доброе утро. Я вам скажу по Крыму. Если сделать скрытый опрос населения, тот, который вот сейчас провести, не открытый, как камеру, чем вроде, 90% за возврат обратно. Недовольство людей, во-первых, нищета пошла. Во-первых, все поднимаются, кстати, соцобеспечения, вот эти оплаты за электричество, за воду, все. Люди недовольны. Во-первых, зарплаты маленькие, пенсии маленькие. Люди получали, если он получал 1200 гривен при Украине. Вот сейчас ему дали минималку. Как этим людям выживать? Все подорожало. Все, во-первых, некачественное питание. Полностью все некачественное. Молочной продукции качественной практически 5%. Все некачественно, но недовольство людей до того пошло. Люди выносят последние вещи, чтобы продать, пропитаться. Вот такая обстановка, очень тяжелая. Я говорю, вот это император обещал, говорит, опреснители станции, поставим, все, сделаем Арабские Эмираты. Не сказал, когда. Лет через 30-40, когда все вымрут. Ну как это такое? Люди обратно, не дай вот это все произошло бы, люди обратно побежали в ту демократическую обстановку, которая была при этом. Очень тяжело, очень тяжело. Люди воют, но они боятся выйти. Во-первых, вот здесь полицаям дали большую вот такую власть, всем остальным дали, которые служат императору. Все. Остальное недовольны. Народ им не нужен. Здесь должна быть одна воинская часть. Ну, пускай окружат воин полностью, концлагерь сделает, окружат проволокой все полностью. Где такое создано, а? Обещание одно, говорит, а выполнить ничего не выполняется. Везде коррупция, вот эти все. Ну, поставить во главе вот этого Крыма, кого он поставил? Преемника, который был в структурах, в бандитских структурах. Где-то видано такое. И вот недовольство людей очень большое. Вы знаете, не знаю, как быть, как выживать. Все хуже, хуже и хуже. Уже все полностью, уже некуда. Пенсионеры обнищали. Вот тоже пенсионер получает до 42 года стажа 8400 пенсию. Как выживать? Уплатил то-то, остается там 4000. А дальше как? Как быть? Это копейки вот эти. Вы знаете, очень большое недовольство людей. То, что они говорят, все скрыто. Сделать вот этот скрытый опрос, увидели бы, какое недовольство было. Очень большое. Мы всем ожидаем все то, что давно возвратится, то, что было в прессе. Ну, нельзя так делать, все полностью.
Да, вы правы. Сложно что-то добавить к этому. Спасибо вам за звонок. Берегите себя. К нашей беседе присоединяется Андрей Акара, политтехнолог, политический философ из России. Андрей, спасибо, что нашли время поговорить с нашими слушателями.
Ну, спасибо, что позвали.
Да, Андрей, скажите, Ксения Анатольевна, которая внезапно вновь в российскую политическую повестку протаскивает тему Крыма, санкций и вообще всей этой глобальной геополитики, причем с такими, соответственно, с такой либеральной позицией. Вот, на ваш взгляд, это выгодно Кремлю, который, кажется, что, вроде бы там от большой геополитики и громкой риторики 2014 года отказался? Или, наоборот, она играет по своим собственным правилам, а не по правилам Кремля?
Ну, Ксения Собчак пошла, ну, заявила о том, что она собирается идти на выборы. На самом деле это был ее собственный шаг, ее собственное решение. И она, то, что она его сделала, это исключительно ее желание и ее игра. Другое дело, насколько эта игра вписывается или не вписывается в игру Кремля. И здесь есть несколько таких как бы маркеров, по которым мы можем об этом судить. Например, когда было об этом заявлено, все политологи, политтехнологи обрадовались, решили наконец-то, что-нибудь заработаем, наконец-то рынок политтехнологий, который в России за последние годы серьезно сдулся и уменьшился, наконец-то будет какая-то сатисфакция. Конечно же, это проект Кремля, все так решили, и, конечно же, Кремль под это даст денег. И скандалы, которые случились буквально через несколько дней после заявления Ксении, они свидетельствовали о том, что никаких денег, никакой Кремль на это мероприятие давать не собирался и не собирается. И как про одного композитора говорили, что его похороны прошли с малым колокольным звоном, так и выборы Ксении Анатольевны Собчак то ли пройдут, то ли не пройдут, но точно, что с малым колокольным звоном. Но тем не менее, поскольку, учитывая ее специфический статус в российском контексте и ее эксклюзивную роль в биографии российского президента и роль его в ее биографии, то есть они друг другу не чужие, а родные люди. Ну, а родные люди, как бы друг к другу не относились, они все равно остаются друг другу, ну, близкими людьми, и это является гарантией от того, что они могут друг против друга сделать что-то плохое.
Андрей, а вот вопрос, то есть ее риторика, это потому что она вот, ее так попросили про Крым, про санкции и так далее, или потому что она сама вот так считает, то есть это эксцесс исполнителя или централизованная партитура?
Я думаю, что ее риторика по поводу Крыма – это именно ее риторика, и вряд ли ее об этом просили.
Понятно.
Более того, эта риторика, ну, для российской оппозиции и около оппозиции, и вот фронды, тема Крыма является крайне неудобной и неприятной. И поэтому мы видим, что максимально, насколько это возможно, российские оппозиционеры от этой темы уходят, а если их вот как бы врасплох застают, то им приходится говорить что-то такое, ну, понимаете ли, это не бутерброд. Почему? Потому что любой ответ на этот вопрос является для Навального, и для Ксении Собчак невыгодным и уменьшающим
их потенциальные электоральные.
Да.
Андрей, я, к сожалению, вынужден перед вами извиниться. У меня время уходить на новости. Андрей Акара, политтехнолог, политический философ, объяснял природу вот этой вот политической риторики о Крыме. Спасибо ему, друзья. Сейчас вас ждут новости, после чего наша программа вернется.
Радио «Крым. Реалии».
Доброе утро. В студии Андрей Гевков в этом выпуске. В Крыму с начала года подорожала потребительская корзина. В России банкротства приблизились к историческому максимуму. В Иране и в Ираке появились жертвы землетрясения. Далее подробно. Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг в среднем по аннексированному Крыму в октябре 2017 года составила 13 693 рубля в расчете на одного человека. Об этом сообщает подконтрольный России Крымстат. С начала года эта сумма увеличилась на 4,4%. В третьем квартале 2017 года количество банкротств в России увеличилось на 3%, а значение сентября на 2,1% ниже исторического максимума, который зафиксировали в октябре 2009 года. Такие данные приводит Российский центр макроэкономического анализа и прогнозирования. По мнению аналитиков, учащению банкротств способствуют два фактора – слабый потребительский спрос и медленное снижение ключевой ставки. Интенсивность банкротств за квартал увеличилась практически во всех отраслях. В списке 20 крупнейших банкротств 7 из сферы торговли, 3 из производства ювелирных изделий. В северной части Ирака 12 ноября произошло землетрясение магнитудой 7,3 балла, сообщает геологическая служба США. Эпицентр подземных толчков находился в 32 километрах к юго-западу от Халабжи на глубине почти 34 километра. Землетрясение также ощущалось в Иране, где сообщалось о разрушениях. Иранские власти сообщают о 164 погибших. Количество раненых достигло почти 2000 человек. Еще 6 погибших на территории Ирака. ФСБ может использовать программное обеспечение лаборатории Касперского для шпионажа за членами кабинета министра Великобритании. Такие опасения выразила разведслужба Соединенного Королевства, сообщает британская газета The Financial Times со ссылкой на высокопоставленный источник в правительстве страны. Также банк Barclays собирается прекратить сотрудничество с компанией Евгения Касперского, отмечает издание. В самом банке, правда, подчеркнули, что разрыв договора состоится по коммерческим причинам, а не по рекомендации разведслужбы Великобритании. И о погоде. Сейчас в Крыму температура плюс 9 градусов, на Чангаре и в Новоалексеевке также 9 тепла. Керченская переправа и все три пункта админпропуска на границе с аннексированным Крымом работают в штатном режиме. Оставайтесь на волнах радио «Крым Реалии» и слушайте продолжение утреннего ток-шоу с Павлом Казариным.
Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, друзья! В эфире радио «Крым Реалии», у микрофона Павел Казарин. Тема, которая заинтересовала нас, возникла некоторое время назад благодаря заявлениям украинского посла в Сербии. Он заявил о том, что в значительной степени Сербия является таким вот себе вольным или невольным союзником Москвы, покрывает людей, которые едут наемничать и воевать на стороне боевиков на Донбассе. После чего возник дипломатический скандал, МВД Сербии даже отчиталось после этого о количестве возбужденных дел против людей, которые занимаются наемничеством. Сербы говорят, что в отношении 45 своих граждан, которые ездили воевать за боевиков на Донбасс, они возбудили уголовные дела. Вот на самом деле, насколько Белград является естественным союзником Москвы в украинском вопросе, и почему Белград, у которого есть прецедент Косово, который как раз-таки должен всецело стоять на позициях неприкосновенности границ, нерушимости границ, готов играть в одну и ту же игру в поддавки со страной, которая вопрос чужой территориальной целостности оспаривает раз за разом. Вопросы, которые пока что остаются без ответа, но ненадолго. Сразу после короткого сюжета будем говорить с экспертами.
Тема дня.
Украинский посол в Сербии Александр Александрович в интервью интернет-изданию «Бирн», который обнародовали 1 ноября, заявил, что президент России Владимир Путин не беспокоится о Сербии, а лишь использует ее как еще один инструмент для уничтожения Европы. Также посол раскритиковал сербских политиков, которые приезжают в Крым и хвалят Путина. Он считает, что это ухудшает имидж Сербии в Украине. Жители Сербии периодически возникают в точках украинско-российских конфликтов. В марте 2014 года портал Accidents News зафиксировал на блокпосте постах так называемой крымской самообороны вооруженных сербов.
Наш мотив є чисто моральна подушка русскому народу на Криму. Векове русу нам помагали, давали подушку, па и сада на Косово и Метохи. Так да, это мы смо дошли и не могли бы давать подушку.
Сербия выбрала европейский курс развития, однако оставляет связи с Россией. Начиная с 2015 года под контрольные российским властям Артек приезжали дети из Сербии, а в сентябре 2017-го сербское минобразование подписала соглашение с лагерем, согласно которому студенты и педагоги из Сербии, которые изучают или преподают русский язык, смогут приезжать в Артек для волонтерства. Среди пророссийски настроенных сербов оказался известный сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица. В июле 2017 года он приехал на полуостров с концертом. В своих интервью он неоднократно поддерживал российскую аннексию, что и повторил на пресс-конференции перед выступлением.
Вот когда Крым стал Россией, я думал, что он всегда был Россией. Подтверждение, что вы Россия, это жизнь ваша, это культура ваша.
В марте 2017 года в статусе лидера сербской народной партии в Крым через Россию прилетел бывший зампредседателя парламента Сербии Ненад Попович. В интервью телеканалу «Первый Крымский» он поддержал так называемый референдум.
Сербский народ, почти весь народ, 99% поддерживает Крым и решение вашего народа, особенно референдум, который привел к этому Крым снова присоединиться к своей исторической родине. Со мной в делегации находятся и 3 народных депутата Народной скупщины Республики Сербия.
В июне того же года Поповича назначают министром инноваций и технологий Сербии. Он частый гость в Москве и настаивает на развитии российско-сербских отношений. Сербия, несмотря на свой курс на Евросоюз, не ввела санкции против России. А президент страны Александр Вучич намерен сохранить с Россией хорошие отношения.
Тема дня.
Друзья, так что же мы наблюдаем? Насколько в этом смысле Белград является лояльным Москве европейской страной? Где граница этого самого допустимого с точки зрения официального Белграда? Что он может, какую просьбу он может выполнить, какую не может? И на самом деле не демонизируем ли мы на самом деле современную Сербию? Быть может, ее зависимость от Брюсселя все-таки перевешивает в разы за готовность идти на уступки Москве. Вопрос, который нужно задавать специалистам, и мы как раз этим сегодня займемся. С нами на связи обозреватель издания «Европейская правда», балканист Наталья Ищенко. Доброе утро, Наталья. Спасибо, что нашли время поговорить с нашими слушателями.
Доброе утро.
Да. Скажите, когда в Украине звучат слова, что Сербия – это такой себе естественный союзник Москвы и является отмычкой, которую может использовать Москва в отношении европейской стабильности, насколько эти обвинения справедливы?
На самом самом деле это не обвинение, а констатация факта того, что происходит сейчас на Балканах. Действительно, Россия ведет именно эту политику, и определенные круги в Сербии, даже те, которые сейчас входят во власть, поддерживают именно такую политику. Сербия, нельзя сказать, что политика Сербии является однозначно пророссийской, но страна старается лавировать между Россией и Западом, причем чаще всего она занимает умеренно пророссийскую политику и старается ни в чем не обидеть Россию. И именно поэтому Сербия при всех своих декларациях, что она поддерживает территориальную целостность Украины, она категорически отказывается вводить санкции, потому что считает, что страна не может идти против собственных интересов и вводить санкции против друзей. Сейчас я процитировала слова министра иностранных дел Сербии Ивицы Дачича, который буквально сегодня дал интервью «Известиям», где рассказал еще очередной раз о дружбе Сербии и России.
А в чем, условно говоря, выгода Сербии? Вот когда они говорят о том, что Россия их друг, в чем это выражается с точки зрения прагматики? В чем эта дружба выражается? Какие бонусы она несет?
Сербия до сих пор не простила Запад за то, что ее не поддержали, когда она старалась сохранить распадающуюся Югославию, и считает, что Москва проявила себя более как друг в событиях 90-х и начала 2000-х. И именно Москва сейчас является гарантом того, что мир не признает независимость Косово, потому что Москва является членом Совета Безопасности ООН, и именно благодаря ей Косово не сможет стать членом ООН, и значит Сербия продолжит сохранять свою территориальную целостность в условиях, что Косово останется всего лишь частично признанным государством.
Ну, опять же, мы сравнительно недавно видели заявление о том, что там в Белграде не исключают возможности обсуждения, там, ну, скажем так, там очень витиевато, такой модальности взаимоотношений с Косово и так далее. Вот на ваш взгляд, этот вопрос теоретически о признании, о взаимном признании между Косово и Сербией, он теоретически невозможен или ситуация, ну, как-то сдвинулась с мертвой точки за последние 20 лет?
Ситуация сдвинулась с мертвой точки. В Белграде придумали такую схему, что они, возможно, теоретически исключат из Конституции упоминание, что Косово является частью Сербии, но при этом не будут официально признавать это государство. То есть они подвесят Косово, но при этом вроде бы формально урегулируют отношения с республикой. Таким образом, Белград надеется, что они выполнят требования Евросоюза, которые без урегулирования ситуации с Косово не соглашается, естественно, принимать Сербию в ЕС.
Угу. Понятно. Скажите, ну и последнее. Вот вы упомянули о том, что Белград помнит по позиции Москвы во время распада Югославии, во время косовского кризиса. А еще, условно говоря, дружба Москвы, она дана для Белграда в ощущениях? Это деньги, это кредиты, это дипломатическая адвокация, это что? То есть вот когда они готовы за Москву, простите за арго, и там вписываться в каких-то вопросах, то позиция Москвы, она вот дана им в каких-то вот таких материальных благах?
Когда мы говорим о балканской политике, мы должны понимать, что в частности Сербия, но остальные страны тоже подвержены этому синдрому, она основана на гуманитарном аспекте отношений, на ментальности, на истории, на культуре. И поэтому, анализируя сербско-российские отношения, именно какие нематериальные основы мы должны брать во внимание. Это очень важно. Это то, что не понимают в Брюсселе и Вашингтоне, вернее, не до конца понимают. Но мы, как Украина, которая в принципе является этот штамп, да, братским народом с сербами, в том смысле, что мы тоже славяне, с примерно похожим темпераментом, да, и частично такой же верой, да, в основном. Мы должны попытаться понять именно эту мотивацию. Она является не то, что очень сильной, а основной. И именно она диктует эту симпатию и властей Сербии, и оппозиции Сербии, и большинства жителей Сербии к России.
Понятно. Спасибо вам большое. Наталья Ищенко, обозреватель издания «Европейская правда», балканист, была с нами на связи. Друзья, мы в преддверии эфира, мы в том числе связывались с нашим корреспондентом, с корреспондентом радио «Свобода на Балканах», балканистом Юлией Петровской. И задавали ей несколько вопросов. Она, к сожалению, не смогла в прямом эфире принять участие в нашей программе, но она эти комментарии дала нам по телефону накануне. И, собственно, вопрос номер один, который интересовал нас, это пытается ли Москва использовать Белград в собственных целях, и если да, то как?
Сербия является основным партнером России на Балканах. И для России значение этого партнерства, особенно в условиях конфликта России со странами Запада, да, который обострился параллельно и с ее кризисом, и параллельно с кризисом в отношениях России и Украины, конечно, роль Сербии для России возрастает. Это, скажем так, одна из немногих стран, расположенных западнее России, где к России по-прежнему очень хорошо относится общественное мнение. В сербском обществе очень высокие симпатии к России. Можно их называть, конечно же, что это нерациональное такое отношение, которое не основано на каких-то знаниях глубоких и российской истории, и политической ситуации в России. Но, тем не менее, факт остается фактом. Согласно всем опросам общественного мнения, симпатии к России и лично к Путину в Сербии очень высоки. В Сербии действуют десятки, если не сотни мелких пророссийских, прокремлевских организаций, у которых схожая повестка, которые все выступают за максимальное сближение с Россией и проводят схожую такую политику антизападную, антиевропейскую, антиамериканскую. Все время говорят о православии, об исторической близости двух народов и так далее, и так далее. То есть такой общий набор какой-то каких-то тезисов и мифов, которые в Сербии имеют на сегодняшний день очень широкое распространение, в том числе.
Ну, опять же, еще один вопрос, который интересовал нас, который мы адресовали нашей коллеге, балканисту Юлии Петровской, это удается ли Сербии балансировать в собственных интересах между Европейским Союзом и Москвой?
Ну, безусловно, потому что основные торговые отношения у Сербии с европейскими странами, ее основная цель – это вступление в Европейский Союз, ее законодательство и все ее шаги, так сказать, в последние годы меняются в соответствии с ее европейской повесткой. Другое дело, что ее путь в Европу, пожалуй, самый, может быть, один из самых сложных, да, если мы говорим о странах, которые в последние десятилетия вступали в Европейский Союз. У Сербии есть достаточно тяжелое и военное наследие, я имею в виду конфликты 90-х, и итоги этих конфликтов. У нее есть косовская проблема, которая в полной мере еще не остается, так сказать, закрытой, и без полноценного регулирования отношений между Сербией и Косово вообще не может быть никакой речи о прогрессе, так сказать, ее вступления в Европейский Союз, потому что косовский вопрос, по сути, является блокирующим здесь. Вот. Поэтому отношения с Россией, они в любом случае являются второстепенными. Другое дело, что в средствах массовой информации или там, в средствах массовой пропаганды может создаться впечатление, да, из-за военных парадов, из-за того, что Россия там поставляет МИГи, из-за того, что Вучича очень тепло принимают в Кремле и так далее, и так далее. Может создаться впечатление, что основным партнером Сербии является Россия. Это не так.
Ну и вопрос, на самом деле, который для нас совершенно не праздный, он напрямую касается позиции Сербии по Крыму. То есть, с одной стороны, в мире есть страны, которые, ну вот, они принципиально сосредоточены вокруг права, вокруг принципа нерушимости границ. Например, Азербайджан, у которого есть проблема с Нагорным Карабахом. Или Украина, у которой есть проблема, соответственно, с Крымом, она настаивает естественным образом на принципе нерушимости границ. Сербия, у которой, по большому счету, точно такая же есть проблема с Косово, вот насколько она в этом смысле придерживается принципов территориальной целостности, и прецедент Косово влияет ли вообще на позицию Сербии по аннексированному Крыму или по оккупированному Донбассу, вопрос, который, опять же, мы адресовали нашей коллеге, журналисту и балканисту Юлии Петровской.
Этот вопрос, он уже ни на что не влияет, понимаете. Сербия утратила контроль над территорией Косово полностью в 99-м году, и возможности восстановить этот контроль у нее нет. Другое дело, как так сказать, формально, что здесь у нас есть. Сербия, и это в интересах, так сказать, ее политики, она признает территориальную целостность всех стран, которые на сегодняшний день сталкиваются, да, с какими-то такими проблемами. Идет ли речь об Украине, идет ли речь об Испании, идет ли речь о какой-то другой стране. И Сербия всегда четко и ясно подчеркивает, что она признает территориальную целостность Украины, она не признала вхождение Крыма в состав России, она не любит говорить об этой теме, избегает ее, хотя, очевидно, находится под определенным давлением со всех сторон. И то же самое там можно говорить об Испании, да, то есть, что бы там ни происходило в Каталонии, Сербия была одной из тех первых стран, которая поспешила заявить о том, что она признает территориальную целостность Испании, и в такого рода вопросах она имеет совершенно четкую и ясную позицию. Другое дело, что есть какие-то вещи, которые происходят, на которые Сербия не может влиять, или, по крайней мере, она не может, скажем так, пресечь полностью поток наемников, например, да, на восток Украины. Но Донбасс – это не единственное место, куда уезжают наемники с Балкан. В гораздо большем количестве они едут воевать в рядах ИГИЛ. И, так сказать, каковы возможности остановить полностью и пресечь этот вопрос – и есть ли у Сербии достаточная политическая воля для этого? Я думаю, что нет.
Друзья, я напомню, что это был комментарий внештатного корреспондента Радио Свобода на Балканах, балканиста Юлии Петровской, относительно того, где граница сотрудничества между Белградом и Москвой. Ну вот опять же, я напомню новость, что прокуратура Белграда заявляет, что в Сербии с конца 2014 года правоохранители возбудили 45 уголовных дел в отношении наемников, принимающих участие в боевых действиях за рубежом, в том числе и на Донбассе. Об этом сообщила представитель прокуратуры Белграда Татьяна Секулич. Производства были начаты с целью преследования лиц, которые подпадают под действие статьи там, номер 386А Уголовного кодекса Сербии. Вот. И Высший суд Белграда ранее сообщил, что в прошлом году вынес решение в отношении 28 лиц, которые принимали участие в военных конфликтах за рубежом. А Сербия еще в октябре 2014 года внесла изменения, собственно, в Уголовный кодекс, которые предусматривают, на секундочку, лишение свободы на срок до 10 лет для лиц, которые принимают участие в военных конфликтах за рубежом, или для лиц, которые вербуют людей для участия в таких боевых действиях. Ну, и повторюсь, Сербия борется с теми, кто воюет на стороне пророссийских боевиков на Донбассе, а также на стороне Исламского государства в Сирии. Ну и, опять же, вот по данным издания Censor.net, в Украине воюют сейчас несколько десятков сербов на стороне пророссийских боевиков. Я помню, это мои личные воспоминания, в 2014 году, когда мне доводилось в преддверии там, 15 марта кататься 2014 года по Крыму, то на въезде в Севастополь на блокпостах этих импровизированных стояли люди с большими такими окладистыми бородами, которых местные называли сербскими четниками, которые приехали, мол, поддержать российскую операцию по смене флагов. И вообще, как бы, вот этот вопрос сербско-российского взаимного наемничества, он поднимался и в российских медиа еще давным-давно, еще обсуждалось, соответственно, тема российских черных лебедей, ну, так называют наемников в Сербии, в первой половине 90-х годов, во время распада Югославии, во время кровопролитных войн между Сербией и Боснией, Сербией и Хорватией. Ну, а сейчас, соответственно, вот по мнению очень многих наблюдателей, такие вот сербские, такие патриотические настроения, они готовы включаться в обратную сторону и, соответственно, мобилизовать граждан Сербии, отправляться и воевать на стороне Москвы, официальной или неофициальной, на украинском Донбассе. Вопрос, который нас, опять же, интересует, вот в значительной степени Сербия какую-то часть своих собственных рессентиментов имперских, а Сербия ведь тоже очень имперская страна, примерно так же, как русские в Российской империи, так же и Сербии в бывшей Югославии, опять же, вот этот рессентимент имперский считается, что в значительной степени сошел на нет после того, как ну, там в 95-м году были подписаны Дейтонские соглашения, потом после Косовского прецедента. Во всяком случае, многие наблюдатели говорили, что на выборах Сербии побеждают политики с куда более проевропейскими взглядами, нежели это было бы возможно в 90-е годы. Вот этот уровень публичного рессентимента, насколько он все-таки снизился, или мы наблюдаем, на самом деле, обратную политическую тенденцию, мы снова этот вопрос адресуем нашей коллеге, журналисту издания «Европейская правда» Наталье Ищенко. Наталья, вот на ваш взгляд, этот бытовой имперский рессентимент в Сербии, насколько он силен?
Вы знаете, очень силен, и причем проявляется в маленьких деталях. Например, сербы... Почему для Косово, для Сербии такая важная территория? Потому что именно на территории этой республики расположено Косово поле, на котором сербы сражались с турками. То есть вы понимаете, это происходило в 14 веке, но до сих пор для каждого серба это важная дата и важное место. То есть вот это вот такой вот пример. И другой момент, что в Сербии помнят Гаврилу Принципа. Это, как мы знаем, молодой серб, который сделал тот самый выстрел в Сараево, из-за которого началась Первая мировая война.
Да-да.
Сербы помнят этот случай и издают даже специальные сборники стихов к юбилею начала Первой мировой войны, или открывают память, правда, не в самой Сербии, а на территории Боснии и Герцеговины, но на территории Республики Сербская. То есть сербы до сих пор мыслят себя в исторической перспективе большой влиятельной страной, которая стремится сохранить свое величие. Это есть, и это есть не столько у официального Белграда, там, безусловно, Белград стремится себя вести по европейским правилам, но на бытовом уровне эта тема сербского величия, она очень популярна.
Опять же вопрос, вот если Москва попытается использовать Сербию в собственных целях, там, не знаю, для дестабилизации Европейского Союза, то какой инструментарий вот Белград может предоставить Москве?
Ну, сейчас активно идет уже влияние российского, наращивание российского влияния в Сербию. Там очень популярны российские СМИ, причем не только такие известные пропагандистские ресурсы, как «Спутник», мультимедиа, но и филиалы российских изданий, которые издаются в Сербии. Эти рычаги влияния являются очень влиятельными. Сербы читают и прислушиваются к голосам, которые доносятся из Москвы. То есть эта работа уже ведется. Это один такой инструмент, да. Что касается более материальных вещей, кроме информационного влияния, то, как мы знаем, Россия начала активно дарить Сербии оружие. Угу. То есть последнее, что она сделала, это подарила 6 МИГов.
Угу.
Не думаю, что это сигнал о том, что Сербия готовится к какому-то противостоянию, но то, что сама атмосфера в регионе таким образом накаляется, это точно.
Понятно. Да, вы знаете, довольно иллюстративно. Спасибо большое, Наталья. Наталья Ищенко, обозреватель из издания «Европейская правда», балканист, была на связи со студией радио «Крым Реалии». Друзья, я помню, что в любой стране, разумеется, есть люди самых разных настроений. Разумеется, не стоит обобщать никакую страну. И в том числе и в Сербии наверняка есть люди, которые точно так же готовы признавать территориальную целостность Украины. Но при этом, да, некоторые вот страны, которые проходят через развал империи, они всегда очень часто оказываются подвержены такому имперским фантомным болям. Это коснулось граждан Российской Федерации, которые до сих пор, судя по соцопросам, тоскуют по Советскому Союзу. Это коснулось сербов, часть которых тоже тоскует по бывшей великой державе. Вот, но некоторые просто фантомные боли нужно пережить. Главное, чтобы это происходило наименее кровавым образом. С вами было радио «Крым Реалии». Берегите себя и до скорого.
Радіо «Свобода».
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. Бойовики на Донбасі збільшили кількість обстрілів. Число загиблих внаслідок землетрусу в Ірані та Іраку зросло до 170. Далі докладніше.
Події в Україні.
Підтримувані Росією бойовики на Донбасі 12 листопада збільшили кількість обстрілів до 33, що майже вдвічі більше, ніж за попередню добу, відзначає штаб української воєнної операції. Попри підвищення ворожої вогневої активності, жоден український воїн внаслідок бойових дій не постраждав, йдеться в ранковому зведенні. В угрупованні ЛНР звинуватили українських військових у 10 порушеннях перемир'я за добу. В угрупованні ДНР ще не оприлюднили зведених даних про бойові дії 12 листопада. У Києві в Дарницькому районі правоохоронці увечері 12 листопада затримали автомобіль, в якому виявили підготовлену до використання вибухівку. Як повідомляє прес-служба поліції Києва, силовики помітили підозрілий автомобіль Volkswagen, у салоні якого перебували дві людини. Під час огляду транспортного засобу поліцейські виявили в багажнику рюкзак, у якому було 5 брикетів пластиду загальною вагою 6,5 кілограмів і 10 електродетонаторів. При цьому вибухівка була підготовлена до використання, йдеться у повідомленні.
Міжнародна тема.
До 170 зросла кількість загиблих внаслідок землетрусу, що стався ввечері 12 листопада неподалік кордону між Іраком та Іраном. Число поранених наближається до 2000. За даними іранської влади, в цій країні підтверджена смерть 164 людей, поранені щонайменше 1686 осіб. Ще 6 смертей зафіксовано з іракського боку кордону. Про підземні поштовхи повідомили жителі всього регіону від Туреччини до Кувейту. Туди підземних поштовхів склала 7,3 бала. Прем'єр-міністр Лівану Саад Харірі, який минулого тижня оголосив про свою відставку, вказав, що його країна ризикує наразитися на санкції арабських країн Перської затоки через те, що Іран підтримує діяльність угруповання Хезболла в Лівані. Харірі сказав про це 12 листопада в телевізійному інтерв'ю з Саудівської Аравії через тиждень після того, як він заявив про відставку, оскільки боїться боріться за своє життя в Лівані. Він наголосив, що його відставка спрямована на позитивний шок і попередження проти іранського втручання, яке, за його словами, руйнує відносини з іншими арабськими країнами. Президент США Дональд Трамп вважає, що напруженість на Корейському півострові та глобальна торгівля будуть ключовими темами саміту лідерів країн Асоціації держав Південно-Східної Азії. За словами американського лідера, він порушував питання про випробування ракет у Північній Кореї на переговорах 13 листопада з прем'єр-міністрами Японії та Австралії.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас перед мікрофоном, Юрій Матвійчук, це «Ранкова свобода». І в цій частині програми ми будемо говорити про проєкт державного бюджету України на наступний рік і про те, на яких поправках до цього документа може наполягати місія Міжнародного валютного фонду.
Основне питання, яке турбує МВФ в бюджеті, це, власне, реалістичність доходної частини і дефіцит.
Отже, чому МВФ цікавиться якістю державного кошторису України? Чи можуть українські депутати ухвалити реалістичний бюджет? І які корективи доведеться вносити парламентаріям в проект цього документу? Поговоримо про це з учасниками нашої програми. Запрошуємо до обговорення і вас, шановні радіослухачі і глядачі у мережі інтернет. Телефонуйте до нашої студії. Зараз ви вкотре почуєте номер нашого телефону.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
У Києві перебуває технічна місія ключового кредитора України Міжнародного валютного фонду. Вони приїхали задля того, щоб обговорити проєкт державного бюджету країни на 2018 рік і внести в нього корективи. Про це повідомили в українському представництві фонду з посиланням на заяву постійного представника МВФ в Україні Йости Люнгмана. Міністр фінансів Олександр Данилюк запевняв, що державний бюджет на наступний рік буде прозорим і збалансованим. Наскільки ж реалістичний проєкт держбюджету, яких коректив до нього чекати, зокрема, з боку місії Міжнародного валютного фонду, це з'ясовуватимемо разом з гостями і поруч зі мною у студії економіст Євген Олейніков. Вітаю вас, доброго, пане Євгене. Отже, проєкт держбюджету в першому читанні Верховна Рада тільки цього тижня має намір почати розглядати, вже випавши з календарних рамок, термінів, тому що це вони мали зробити до 20 жовтня. Тобто можна очікувати знову держбюджет під ялинку за українською традицією. І тут така халепа, Міжнародний валютний фонд вирішив погортати цей проєкт ще до того, як депутати подивляться його в першому читанні. Що може зацікавити експертів Міжнародного валютного фонду в цьому документі?
Ну, в цілому три цифри. Це доходи, видатки, дефіцит. Бо, якби, у фонду достатньо стандартний підхід. Він вимагає від держав, з якими співпрацює, збалансованих фінансів. Тобто, так, жити за власними можливостями. Держава Україна вже на протязі останніх 10, а то, мабуть, і більше років, має бюджет хронічно дефіцитний. І, тобто, в ньому видатки постійно перевищують доходи. І проблема не тільки в дефіцитності як такій, але ще й в тому, що цей дефіцит йде не на покриття так званих видатків розвитку, тобто видатків, які йдуть на якісь проекти, що в подальшому там принесуть або
нові доходи. А, як кажуть, на проїдання.
Саме так. Це не так і називається. Видатки споживання. Тобто, фактично, ми беремо для того, щоб їсти.
Ну, а МВФ, він може відкоригувати, ви кажете, доходи, видатки, доходну частину бюджету? Тобто сказати, хлопці, вам тут не вистачає, ми вам дамо грошей. Чи вони будуть навпаки коригувати ту частину, яку, яка йде на проїдання?
Перше, він оцінює реалістичність доходів. Тобто, як вони кажуть, реальний дефіцит бюджету. Більш того, що характерно, МВФ орієнтується не на дефіцит задекларований бюджету, бо його насправді можна намалювати будь-який. Він орієнтується на так званий дефіцит сектору державних фінансів. Тобто, що це на увазі? Він рахує туди і дефіцит пенсійного фонду, який напряму не рахується в держбюджеті. Він рахує і дефіцит, якщо він є, наприклад, того ж самого НАК «Нафтогаз». Ну, останні роки у нас нібито бездефіцитний, але там теж є свої запитання. Тобто, фактично, він оцінює, умовно кажучи, так, хлопці, скільки грошей вам потрібно, щоб закрити усі державні зобов'язання в наступному році? Реально. І от коли ми це порахуємо, ми подивимось, наскільки реальні у вас джерела покриття цього дефіциту. Якщо їх нема, от, або якщо їх не вистачає, МВФ дає свої рекомендації щодо того, як треба збалансувати бюджет, щоб він став реалістичним. Якщо ми не приймаємо його парад, він починає розмірковувати чи давати нам черговий транш. Це достатньо просто.
До нашої розмови долучається народний депутат від фракції «Блоку Петра Порошенка» Іван Вінник. Вітаємо вас, пане Вінник.
Вітаю вас, доброго ранку.
Очікується, що цього тижня так Верховна Рада розглядатиме проєкт держбюджету на 2018 рік. Голова Верховної Ради Андрій Парубій називав, ймовірно, спочатку, що це буде розглядатися в четвер, потім казав, що вівторок, і, власне, в попередньому календарному плані також проєкт держбюджету включено на вівторок. Вам щось відомо, в який саме день Верховна Рада приступить до бюджету?
Через 2 години почнеться погоджувальна рада, вся країна все дізнається, давайте не будемо гадати на каву в її гущі поки що.
А що ви можете сказати загалом про основні норми проєкту держбюджету на 2018 рік?
Я чув дискусію у вас в ефірі. Насправді не все так погано з бюджетом. Насправді дефіцит державного бюджету, який рахується як відсоток до ВВП, він впродовж останніх 3 років системно зменшується на виконання вимог Міжнародного валютного фонду. Ми починали з 10%, будемо виходити на 2-1.5% в бюджеті цього року. А наступного року, вибачаюся, 3% в поточному році. Тому, безумовно, цей розрив між доходами і видатками в державі ми впродовж останніх 3 років системно ліквідуємо. Бюджет, безумовно, передбачає видатки на розвиток, яких не було в попередні періоди. Окрім тих вже загальновідомих речей, які ми розвиваємо, це і озброєння, і військова техніка, безпідставна велика сума, між іншим, в бюджеті на 2018 року будуть виділені на підсилення армії в частині забезпечення зброєю. Тобто це не тільки обороноздатність, це і завантаження українських підприємств роботою і сплата відповідних податків. А що стосується видатків розвитку, яких не було раніше, 1,5 мільярда буде вставлено, наприклад, на енергозбереження будівель. Це надзвичайно важлива довготривала стратегічна інвестиція в створення енергонезалежності України. Вперше взагалі в історії України дохідна видаткова частина буде знаходитися в межах 1 трильйон гривень. Ну, почну зразу говорити, скільки це в доларовому паритеті, але все ж таки країна живе в національній валюті, а не в доларі. Тому і ВВП, яке рахується, він рахується в гривні, відповідно, ми можемо констатувати певний розвиток за останні часи. Держава збільшувала грошову масу шляхом збільшення державних видатків через підвищення мінімальної заробітної плати. В наступному році це передбачається теж робити. Чому це варто робити? Тому що економіка без ресурсів існувати не може. Враховуючи те, що споживче комерційне кредитування, корпоративне кредитування зараз розвивається доволі сумнівною темпами, ринку, збільшення споживання через збільшення мінімальної заробітної плати є важливою макроекономічною компонентою, закладеною в бюджет наступного року. І це дозволить українським підприємствам працювати. Додаткова вартість буде створюватися на кожному етапі виробництва.
Ну, багато позитивів відзначили, пане Вінник. Зокрема, і, я так розумію, 5% ВВП на сектор оборони виділяється так, як і в минулому році. Так, але ви уточнили, що будуть конкретно прописані речі на придбання озброєння. Це загальна сума буде ще розподілена.
Ну, по-перше, в цьому році ми виходимо навіть трохи більше, на 5, можливо, навіть 0,6%. Дійсно, видатки споживання і видатки розвитку зросли по сектору безпеки, особливо в частині розвитку, видатків розвитку. суми, які будуть скеровані через державне оборонне замовлення на закупівлю техніки та озброєння українських підприємств, вони є суттєво більшими порівняно з попередніми роками. Всі ці видатки стануть захищеними, не буде ніяких спецфондів, які були поставлені, згадайте, в залежність від грошей Януковича через процедуру спецконфіскації. Такого більше не буде. Тобто все буде фінансуватися виключно загальним фондом, виключно захищеними джерелами видатків по сектору безпеки і оборони. Це, в принципі, теж, безумовно, є рух вперед. Порівняно з попередніми періодами.
Пане Вінник, якщо говорити не тільки про сектор оборони, а загалом про проєкт бюджету, які питання можуть бути дискусійними в парламенті? Чи народні депутати всі так одностайно підтримують все, що пропонується урядом? Зокрема, міжбюджетні відносини, чи виникають в цій сфері запитання?
Децентралізація, яка реалізована в Україні, яскравим підтвердженням, що це був правильний хід, була активність громад на місцевих виборах. Згадайте, що ніколи місцеві вибори не відбувалися з такою відвідуваністю виборчих дільниць. І це є свідченням того, що місцеві громади, органи місцевого самоврядування відчули свою незалежність, автономність в частині бюджетних відносин. Вони самостійно можуть планувати як свої доходи, так і планувати свої видатки, розподіляти їх найбільш ефективним способом. Реформа децентралізації бюджетних відносин, вона збережеться, буде поглиблюватися, тому більша частина доходів сьогодні буде скеровуватися на розподіл місцевим громадам, відповідно, більше відповідальності на них покладається на здійснення окремих сум видатків. Щодо дискусій, безумовно, вони будуть тривати. Переконаний, почуєте багато палких, беззмістовних речей з трибуни про те, що десь там геноцид населення, десь там пенсії маленькі, десь там щось не реалізується на рівні місцевих громад.
Ви вважаєте, що це переважно будуть популістичні заяви?
Знаєте, бюджет поданий вчасно, згідно передбаченого регламентом процедури. Уряд дав можливість депутатам попрацювати з розписом країни ту кількість часу, яка передбачається законом про регламент. Якщо є бажання вдосконалювати, вдосконалюйте. Менше треба говорити демагогію, займатися з трибуни, а більше працювати. Бюджет, насправді, якщо говорити примітивно, це доволі просто, тому що це є баланс між доходами і видатками. Є певна кількість доходів обмежена, яка формується за рахунок переважно податкового базу навантаження. Є видатки. Треба знайти компроміс між цими двома сумами. Є дефіцит бюджету, який ми виконуємо на підставі меморандуму з МВФ. Якщо у депутатів є бачення, яким чином краще розподілити гроші, ніж те, що запропонував уряд, нехай працюють. Але грошей більше не стане, і відповідно відповідальності по видаткам теж менше не стане. В пошук цього балансу є парламентська робота щодо вдосконалення документа під назвою закону про бюджет на наступний рік.
Пане Вінник, на сам кінець, ваш прогноз. От сьогодні маємо 13 листопада, тільки Верховна Рада буде приступати до першого читання держбюджету. Чи встигне до кінця року остаточно ухвалити, опрацювати документ?
До кінця року, безумовно, ухвалимо. Наскільки якісно працюють, буде залежати від депутатів, наскільки вони будуть готові саме працювати над документом. Коли ухвалять, напевно, ухвалять якусь чергову ніч перед Новим роком. Чому? Тому що це вже стала якась така усталена традиція. Якоїсь логіки тут насправді немає. Це можна зробити і раніше, і не обов'язково вночі. Але депутати, я так розумію, мають таку парламентську новорічну традицію ухвалювати бюджет перед Новим роком. Тому
будемо чекати чергової бюджетної ночі, так? Дякую вам. На зв'язку з нами був народний депутат від Блоку Петра Порошенка Іван Вінник. Нагадаю, у студії поруч зі мною економіст Євген Олейніков. Пане Євгене, щойно почули багато таких позитивних речей про бюджет, зокрема, що передбачені видатки на розвиток, не тільки на проїдання, з чого ми починали.
Вибачте, але мене трошки лякає коментар пана народного депутата, бо коли він каже, що раніше видатків на розвиток в бюджеті не було, а тепер є, то я просто лякаюся, а який же бюджет він схвалював наступного року, не взагалі читав? Видатки на розвиток в будь-якому бюджеті є завжди. Якщо не зрозуміло, я просто повторю ту тезу, яку висловив.
Відсоткове співвідношення було.
Головне питання. В нас є дефіцит. Це різниця між доходами і видатками. Так ось, видатки розвитку становлять менший розмір, ніж розмір дефіциту. Тобто в нас частина видатків споживання, бюджет, видатки – це дві частини – споживання і розвитку. Все інше там нема. Так ось, та частина, яка в нас видатки споживання, вона частково фінансується за рахунок дефіциту. Це може зробити будь-яка людина зараз, зайти на сайт Ради, подивитися проєкт держбюджету, вона побачить цю різницю. Це саме те, про що я казав. Тобто ми фінансуємо частково видатки споживання за рахунок дефіциту. Те, що взагалі не вважається нормальним в будь-якій країні. Це перше. Друге.
А видатки розвитку?
А видатки розвитку якраз,
ні,
от якраз за рахунок дефіциту фінансувати видатки розвитку, це цілком нормально. Бо видатки розвитку тому так і звуться, що передбачається, що в наступному вони призведуть або конкретно до доходів, або до, скажімо так, загального поліпшення, умовно кажучи, якоїсь сфери, що там призведе до зростання інвестицій.
Ну, хіба це нелогічно?
Логічно, але
затягти, як кажуть, своя сил, вкласти в те, що принесе тоді.
Саме так, але нелогічно, коли ти частину того, що ти будеш проїдати, теж фінансуєш за рахунок дефіциту.
Менше з тим, оця технічна місія МВФ, вона також помітить от такі моменти, і яким чином вони зможуть уже в той проєкт держбюджету, який перебуває в парламенті, внести свої рекомендації? Чи це буде направлено як урядові якісь поправки?
Місія в нас не суб'єкт законодавчої ініціативи, вона просто висловить свої, так би мовити, побажання у вигляді листа. І поінформую, що без виконання цих вимог вона не здійснить так званий перегляд програми, тобто фінансування не надійде. І все. А далі, як саме ми будемо втілювати цей, так мовити, їх рекомендації в життя, це вже наша внутрішня процедура. МВФ сюди вникати не буде. Чи це внесуть депутати, чи це внесе президент, чи уряд відкличе бюджет, чи там внесе додатково правки. Варіантів насправді
а можуть більше. Просто і не прислухатись, ні?
Можете не прислухатися. В нас
тоді,
така...
тоді знову не буде отриманий черговий транш. Ну, дивіться, МВФ наполягав там на запровадженні ринку землі. Бачимо, що навряд чи з початку 2018 року, а швидше за все до цього питання навіть і не буде приступати парламент, не буде знято мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення. МВФ наполягає на приватизації, ну є якесь зрушення, так, в першому читанні минулого тижня парламент прийняв закон про приватизацію, побачимо, що буде далі, остаточно приватизація. Тобто, якісь кроки є і, власне...
Ну, насправді МВФ достатньо чітко висловив свої вимоги. Це антикорупційний суд, це закон про приватизацію і це виконання раніше вимог, на які раніше погодилась Україна, щодо вартості газу. Тобто МВФ вимагає, в принципі, виконати той закон, який ми вже прийняли, бо зараз ми фактично просто ігноруємо норми власного законодавства, яке вимагає від уряду у зв'язку з коливанням ціни на газ, а вона зросла, оприлюднити відповідну постанову про встановлення нової ціни. Уряд її прийняв, але не публікує. Тобто, ну, фактично не виконує закон, можна так сказати. Прямо він каже, хлопці, виконайте. Не виконайте. Ну, от намагався у їх міністр фінансів минулого тижня під час свого візиту в Вашингтон переконати. Судячи з того, що поки що місія не озвучила відмову від цієї вимоги, він їх, скоріше за все, у цьому не переконав.
Бо... А чого для МВФ так важлива ця ціна на газ? Це пов'язано з дефіцитом Нафтогазу?
Це пов'язано з обсягом дотації, яку ми виплачуємо з держбюджету. Це по-перше. І по-друге, дійсно, якщо ми не покриваємо вартість газу за рахунок платежів, його має хтось покривати. Це ж, в принципі, вже було. Хронічно дефіцитний Нафтогаз, який щороку отримує з бюджету мільярдні дотації. Саме через те, що споживачі своїми коштами не покривають реальну вартість газу. МВФ каже, хлопці, нам не потрібно повернення до дефіцитного Нафтогазу.
Ну, добре. Газ – це гроші, дефіцит, покриття і так далі. А антикорупційний суд до чого? А чого МВФу так важливий цей?
Ну, треба пам'ятати, що ми взагалі не комерційний банк, який кредитує, умовно кажучи, під там... З бажання заробити гроші. МВФ – це організація, яка свого
часу... Ну, але принаймні кредитує за найменшою ставкою, як кажуть.
Саме так. Саме так. Так би мовити, головний девіз МВФ – це гроші в обмін на реформу. Тобто МВФ приходить, по-перше, треба пам'ятати, МВФ не приходить до когось самостійно. МВФ завжди кличе. Так само його покликала свого часу Україна. Коли його кличуть, це зрозуміло, що ситуація вже настільки кепська, що сама країна впоратись не може. Приходить МВФ і каже, хлопці, у вас розбалансована фінансова система. давайте напрацюємо план реформ, ви з ним погоджуєтесь, ми під нього передбачаємо фінансування, ви виконуєте, ми фінансуємо, все просто. Тобто зараз МВФ ставить питання. Причини розбалансування державних фінансів. Антикорупційний суд. Дуже просто. Пригадаємо заяви нашого власного Міністерства юстиції, яке казало, 150 мільярдів гривень щороку розкладала минула влада через систему держзакупівель. Це слова вже наші нових урядовців. Дуже добре. Це МВФ це дивиться і каже. Ну так МВФ дивиться і каже, хлопці, якщо у вас було таке розкрадання, то якщо його зараз немає, у вас мав бюджет відповідно зрости. У нас дефіцит менше стати. У нас же взагалі дефіциту не повинно бути. А він є? Чому так? Мабуть, щось у вас не так на цьому рівні. Одразу ж виступає наш голова Національного антикорупційного бюро, каже, хлопці, ми не можемо ефективно співпрацювати з наявними судами. Нам потрібен спеціалізований суд. МВФ чує його, дивиться на свою, так би мовити, практику і каже, хлопці, ми вважаємо, що вам потрібна спеціальна інституція, яка забезпечить ефективне використання коштів, які ми даємо. До речі, можу пригадати з цього приводу нещодавну заяву пана Гана, це очільник, один з керівників Єврокомісії, з питань якраз... Що він сказав з приводу так званого плана Маршалла, який минулого тижня презентував Литві, він сказав, хлопці, все добре, в нас є інструменти співпраці в Україні, але, дословно, даруйте мені, бракує довіри, тому ми будемо платити за те, що вже зроблено. Це, насправді, дуже поганий сигнал. Тобто, ані європейці, ані МВФ не вірять, що ми ефективно використовуємо кошти. Простіше кажучи, їх не розкрадають тут. Тому вони хочуть мати гарантії того, що ці кошти не будуть розкрадатися і пойдуть за цільовим призначенням.
Ну, але ж ми бачите, і ви самі сказали, що МВФ час від часу аналізує і щоразу нові якісь вимоги, нові пропозиції висуває. Ми пам'ятаємо початок співпраці за новою програмою, здається, тоді насамперед почали з того, що скорочувати державні видатки. Було прийнято рішення про скорочення зарплат держслужбовців на певний там рівень. Воно протрималось буквально півроку. В травні скасували тишком-нишком. Це зараз уже що не йдеться про скорочення видатків держслужбовцям. Ми буває, бачимо по деклараціях або навіть по тих заявах, які приймаються, скільки отримують і закордонні запрошені менеджери в урядові структури і українські доморощені чиновники по 200-300 тисяч гривень на місяць. І що... З цього приводу не виникає вже в МВФ запитання?
Чому? В МВФ, насправді, МВФ працює дуже гнучко. Тобто вони поставили головні цілі, якщо ми піднімемо той перший меморандум, в якому якраз обговорювали взагалі ця програма стабілізації, так вона є на 17 мільярдів доларів. Там, в принципі, чітко визначені маяки, яких ми маємо досягти. Скорочення видатків на зарплати держслужбовців або скорочення видатків там ще на щось – це інструменти. І МВФ достатньо гнучко реагує на побажання країни. Ну, кажучи, як країна каже, ні, скоротити зарплати в держслужбовців ми ж ніяк не можемо, це там катастрофа.
Краще ми скоротимо МВФ, пенсії. Да,
саме так кажуть. МВФ каже, ну добре, тоді проведіть пенсійну реформу, нам байдуже. Хлопці, ви можете скоротити тут або скоротити тут, але є оцей показник дефіциту. Ми хочемо, щоб він потроху скорочувався. І щоб він, зрештою, взагалі у вас зник. Чому? Бо в нас країна, або хоча б прийшов до рівня не більше 1,5% ВВП. Чому? Бо в нас країна, яка не має вільно конвертованої валюти. Ну, тобто, там, нібито вона є, ми можемо там здійснювати обмін в обмінних пунктах і таке інше. Але де, в якій країні світу, за межами України, ви зможете зарахуватися гривні? Вона там нікому не потрібна, так? Тому ми не Сполучені Штати, ми не Євросоюз, які можуть імітувати валюту, що користуються попитом у нас всій земній кулі. Відповідно, хлопці, якщо ви просто нарощуєте непокриті видатки, ви нарощуєте емісійну масу, відповідно, провокуєте інфляцію. До речі, оце збільшення, про яке казав шановний пан народний депутат, казав, у нас перший бюджет трильйон в національній валюті. Ну, я пригадую часи, коли бюджет був декілька трильйонів, а кожен українець був мільйонером національної валюти. Так. Але чогось цим ніхто не пишався, як не дивно. У нас є проста ситуація. У нас рівень споживання імпорту 50% в середньому. За окремими позиціями він досягає 90%. Тому подобається це комусь чи ні. Але нам доведеться перераховувати поки що наші доходи у іноземну валюту, хоча б для того, щоб просто мати можливість нормально споживати. До того моменту, доки в нас не почне розвиватися власне виробництво на достатньому рівні, щоб хоча б частково знизити цей рівень.
І оце її відсутність зовнішньоторговельного балансу, воно і далі буде тиснути
на курс. А в нас 2,5 навіть більше мільярда дефіциту торговельного балансу. На 2,5 мільярді доларів більше купуємо, ніж продаємо. Воно трохи вирівнюється поки що за рахунок якраз тих самих траншів МВФ, які допомагають вирівняти платіжний баланс, тобто чисте надходження валюти в страну. Але якщо ми подивимось таку просту цифру, в нас на сьогодні резерви НБУ складають приблизно 18 мільярдів доларів. За останні роки вони зросли якраз там з 2014 року, коли вони були на нижчому рівні. От, вони зросли на 12 мільярдів. І дивним чином це збігається з цією сумою, яку дав нам МВФ.
Малого часу вже залишається в ефірі. Пане Олейнику, ну хотілося б підбувати якісь підсумки. От ми договорились до того, що відсутність довіри у міжнародних кредиторів до українських органів влади і їхніх обіцянок. Натомість з боку українських органів влади, депутатів і урядовців бачимо теж сумнівну довіру до вимог МВФ чи там навіть тих зобов'язань, які Україна бере перед МВФ. Врешті-решт це ще накладається на проект держбюджету. Наскільки він буде реалістичним в усіх цих умовах, чого очікувати і прогнозувати на 2018 рік з огляду на те, буде бюджет реалістичним і ефективним, будуть гроші від Міжнародного валютного фонду, чергові транші, чи вже і немає великої потреби в цьому? Буквально,
скажімо так, навіть якщо у нас наступного року не буде, принаймні в першому півріччі надходжень від МВФ, катастрофи від цього не станеться, завдяки того, що ми вже отримали. Але треба пам'ятати, що наступний рік відкриває, так би мовити, той період, коли ми маємо починати повертати ті борги, яких набралися. В тому числі,
а великий там сума повернення?
Достатньо великий, вона вже вимірюється мільярдами доларів, причому не одним і не двома. І відповідно, якщо ми не зараз просто не буду казати точну цифру, бо частково зараз знову будуть переговори про реструктуризацію. Остаточну цифру ми вже будемо розуміти в наступному році. Але треба пам'ятати, що якраз саме МВФ і буде одним з головних кредиторів України, який теж буде вимагати повернення раніше наданих коштів. Нам фактично цей транш не стільки потрібен для того, щоб його, так би мовити, покласти в резерв, скільки для того, щоб не спустошувати резерви, повертаючи кошти на МВФ. Тому реалістичність бюджету – це якраз ключове питання в головному. Чи не поставимо самі себе в ситуацію, коли міжнародні організації просто відмовляться з нами працювати? А це буде дуже негативний сигнал для усіх і найголовніше для тієї держави, що знаходиться там трошки на північ від нас.
Ну, все-таки будемо сподіватися на позитивні сигнали, і насамперед економічно-фінансові. Дякую за участь у нашій програмі. Нагадаю, гостем нашої студії був економіст Євген Олейников. Ми говорили про проект держбюджету 2018 і цікавість до нього місії Міжнародного валютного фонду. У студії ведучий Юрій Матвійчук, і це «Ранкова свобода».
Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. Волкер і Сурков обговорять введення миротворців на Донбас. Понад 200 людей загинули внаслідок землетрусу в Ірані та Іраку. Далі докладніше.
Події в Україні.
Спеціальний представник Держдепартаменту США у справах України Курт Волкер та помічник президента Росії Владислав Сурков 13 листопада зустрінуться в столиці Сербії Белграді для обговорення розгортання миротворців ООН на Донбасі. За словами Волкера, це буде обговорення принципів того, як має виглядати така міжнародна місія. Попередня зустріч Волкера та Суркова відбулася також у Белграді 7 жовтня. У вересні президент Росії Путін погодився з ідеєю введення миротворців ООН на частину українського Донбасу, який не контролює українська влада. Київ, його західні союзники з одного боку і Москва з іншого мають різні позиції щодо мандату такої місії ООН. Росія пропонує розмістити миротворців на лінії розмежування сторін на Донбасі, а Україна з партнерами наполягає, що миротворці мають перебувати на всій окупованій території, включно з неконтрольованою частиною державного українсько-російського кордону. У Києві в Дарницькому районі правоохоронці затримали автомобіль, в якому виявили підготовлену до використання вибухівку. Як повідомляє прес-служба поліції Києва, силовики 12 листопада увечері помітили підозрілий автомобіль Volkswagen, у салоні якого перебували дві людини. Під час огляду транспортного засобу поліцейські виявили в багажнику рюкзак, у якому було 5 брикетів пластиду загальною вартістю 6,5 кілограмів і 10 електродетонаторів. Вибухівка була підготовлена до використання, йдеться в повідомленні.
Міжнародна тема.
До понад 200 зросла кількість загиблих внаслідок землетрусу, що стався ввечері 12 листопада неподалік кордону між Іраном та Іраком. Число поранених перевищило 2000. За даними іранської влади, в цій країні підтвердження смерті 207 людей, поранені понад 1700. Ще 7 смертей зафіксовано з іракського боку кордону, 320 людей в Іраку поранені. Про підземні поштовхи повідомили жителі всього регіону від Туреччини до Кувейту. Прем'єр-міністр Ліван Саад Харірі, який минулого тижня оголосив про відставку, вказав, що його країна ризикує наразитися на санкції арабських країн Перської затоки через те, що Іран підтримує діяльність угруповання Хезболла в Лівані. Саад Харірі наголосив у телевізійному інтерв'ю з Саудівської Аравії 12 листопада, що його відставка спрямована на, цитата, «позитивний шок і попередження проти іранського втручання, яке, за його словами, руйнує відносини з іншими арабськими країнами». Раніше коаліція арабських країн під проводом Саудівської Аравії розірвала дипломатичні та торговельні зв'язки з Катаром, заявляючи, що ця країна має надто тісні зв'язки з Іраном.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас у студії «Ранкової свободи», ведучий Юрій Матвійчук. І пропонуємо поговорити про мовні квоти на радіо та про те, як вони виконуються.
Українського року якраз достатньо. От української поп-музики в такому от широкому загалі її менше якісної поп-музики.
Чи вистачає україномовної продукції в ефірі українських радіостанцій? Чи всі радіостанції виконують вимоги закону і які наслідки за порушення мовних квот? Про це ми говоритимемо з учасниками нашої програми. І також чекаємо, що ви, шановні радіослухачі і глядачі мережі інтернет, не залишитесь байдужими і долучитесь до обговорення.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Української мови в українському радіоефірі стає більше. Набула чинності норма закону, що зобов'язує радіо транслювати в ефірі щонайменше 30% україномовної музики. Крім того, закон про квоти передбачає, що має збільшитись кількість передач українською мовою, зокрема аналітичних, новинних чи розважальних, на 5% до 55%. Дані Національної ради з питань телебачення і радіомовлення свідчать про те, що радіостанції вже дотримуються цих вимог. Минулого місяця кількість україномовних пісень становила в середньому 32%, а частка ведення передач державною мовою аж 81%. Докладніше про ці цифри говоритимемо з гостем нашої програми у студії голова Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Юрій Артеменко. Вітаємо вас,
доброго
пане Юрію. Отже, вже понад рік діють мовні квоти для українського радіоефіру, і хотілося б насамперед з'ясувати, вони спрацювали, досягли тої мети?
Позавчора ми з моїм колегою Сергієм Костинським, членом Національної ради, який відповідає саме за це, ходили на прямий ефір X-фактора. Ми ходимо підтримувати українських виконавців, в тому числі як глядачі, а не як чиновники. І якраз сказали про те, що як працює цей закон. От наша думка, ми задоволені. Ми задоволені, тому що справа ж не тільки в тих цифрах, які там виконуються, 25, 30, 50%. Попит почав народжувати пропозицію. Почали з'являтися українські групи, українські виконавці, українські пісні. Можливо, якість ще не зовсім, знаєте, досконала, але через кількість буде і якість. Тому цей наступний крок, коли на 5% збільшується квота українських пісень, це такий позитивний крок, який є, який буде виконуватися, а ми, як регуляторний орган, будемо стояти на сторозі виконання закону.
Я бачу, ви принесли багато аналітичних матеріалів стосовно того, як здійснюється і моніторинг ефіру, і що він показує, які радіостанції, які регіони ведуть
вперед. Це цікаві просто, знаєте, такі цифри. Це ми нещодавно проводили прес-конференцію саме за підсумками року роботи. І просто, знаєте, навіть я не знав, коли не поклали цифри на папір, і навіть я не знав, тобто тут таке квінтесенція. Ну, от, наприклад, знаєте, ви перше, те, що ви вже сказали, що 32% в середньому була норма виконання українських пісень замість 25%. Тобто ми спостерігаємо таку тенденцію, що на 7% більше, ніж треба, радіостанції поширюють українські пісні. Чому? Тому що вони знають, що якщо трошки менше буде, ніж 25%, навіть на 0,01%, це я вам відверто кажу, бо у нас є такі приклади, я їх можу навести, буде штраф, 5%. Тому сьогодні це 32% в середньому. Зараз вступила норма, що радіостанція має давати 30% української музики, вже... і ми вважаємо, що з листопада 2017, коли квота становить 30%, реальний обсяг українських пісень буде 37%. Якщо казати по інших, скажімо, напрямках. Ну, от, наприклад, хто найбільше дає українські пісень української мови? На першому місці, безумовно, це Країна ФМ. Ми пишаємося тим, що ми створили такий формат тільки виключно українська пісня. Це радіостанція Країна ФМ, де, до речі, співвласники громадяни Євросоюзу, Болгарії, Голландії. І там 100% українських пісень українською мовою. На другому місці це «Суспільне мовлення», у них 81%, є і інші пісні, іншою мовою. На третьому місці «Великий провал», це 40% РФМ, далі 37% «Радіо П'ятниця», 35%, як це не дивно, «Русське радіо», ну, можливо, дивно, можливо, не дивно. 32% шансон, мелодія, перець. І далі пішли найгіршим, якщо можна сказати найгіршим, але сумлінням.
Але ще в межах квоти.
В межах. Це була радіостанція KIS-FM. При квоті 25% вони давали 28%. Але пов'язано це не їхнім там бажанням чи небажанням. У них формат, який, до речі, ну, формат музики, який не дозволяє використовувати багато, немає такої кількості українських пісень в тому форматі релаксу, там лаунжу, в якому вони працюють. Це якщо казати по мові. А якщо казати по мові пісень, а якщо казати...
До речі, я думаю, ми продовжимо цю розмову, бо саме по мові радіопрограм хотілося б запитати наступного учасника нашої програми. З нами на зв'язку головний редактор громадського радіо Кирило Лукеренко. Вітаємо вас.
Алло, вітаю вас.
Пане Лукеренко, от ми щойно з паном Юрієм Артеменком більш детально говорили про мову пісень в радіоефірі, а я так розумію, що все-таки громадське радіо, воно більш розмовне радіо, і вас більше стосуються квоти, ті, що, в яких йдеться про мову програм. Ви відчували якісь от проблеми з дотриманням цієї квоти впродовж року, і, зокрема, на 5% піднімається ця квота, чи буде це проблематичним, зокрема, для громадського радіо?
Ну, це не буде проблематичним і не є проблематичним, тому що громадське радіо переважно мовить українською мовою. І ми не відчували абсолютно ніяких проблем з цим, і з нашого боку немає ніяких нарікань, ми, в принципі, виконуємо всі вимоги Національної ради, ми вписуємося в квоти. У нас, просто свого часу, у нас були проблеми з саме мовою пісень, тому що...
Хоч у вас пісень небагато, так, але специфічні програми, так?
Ні, у нас, як правило, у нас не було ніяких пісень, у нас, як правило, інструментальні композиції. Відповідно до ліцензії, у нас є 5 годин музики на добу. І ми виконуємо, ми завжди ставили без просто інструментальні композиції. Однак ми запросили в нашу розмовну якраз програму групу, яка співала російською мовою. Вийшло так, що на ці 5 годин у нас були 2 пісні російською мовою. І оскільки у нас не було пісень українською мовою, всі були інструментальні, то ми вийшли за межі квоти, і ми отримали штраф від Національної ради. Ми формально абсолютно вилізли за межі квоти, і тому отримали цей штраф. Після цього ми зробили висновки, у нас з'явилися українські пісні, хоча ну, вони у нас і раніше були, але в програмах. Тепер ми їх ставимо також час від часу в ті 5 годин музики, які у нас були.
Ну, я, от, до речі, дякую Кирилу за розуміння і за підтримку, тому що, дивіться, це дуже нехарактерний приклад, а можливо і характерний. Чому? Тому що закон не передбачив якихось особливостей для розмовного радіо.
А, до речі, от не передбачає...
Для форматного радіо.
Для форматного, або, наприклад, перекриття однією квотою іншою. Скажімо, якщо всі програми україномовні, то на музику, можливо, трошки заплющити очі.
От дивіться, ми свого часу, коли закон приймався, то були багато пропозицій. А давайте зробимо виключення для якихось форматів. Розмовного, там... іншого якого, джазового і так далі. Ну, тому так, що у нас або немає пісень українських, джазових пісень українські, української мови. Не зробили. Гарно це чи погано? От мені здається, що все ж таки, знаєте, якщо переважати, трошки все ж таки, я зважаюсь...
Перетягнули
що,
гайки.
Ну, мені здається, що, знаєте, в цій, зараз краще трошки перетягнути, ніж не дотягнути, і це будуть якісь лазейки. От наступний приклад саме з громадським радіо, і він не один. Бо наступним було, і я вже ставив приклад громадське радіо, наступним було радіо «Ера». Дивіться, вони дійсно... Дали небагато пісень, але так вийшло, що жодної українська. А по закону 25% – це кожна четверта там має бути українська.
І це має відповідати кожен тиждень, так?
Ні, це протягом, протягом доби. Протягом доби. Для телебачення тиждень – це протягом доби, добовий моніторинг. І вони отримали штраф 5 тисяч, 5% суми невеликі, бо у них і частот немає, знаєте. А ось, да, а ось нещодавно ми помітили такий же факт на радіо «Ері», і їм був призначений штраф 5%, це пряма норма закону, і вони отримали, якщо не помиляюсь, понад 130 тисяч гривень. Вони почали, колишні власники, зокрема Андрій Діркач, народний депутат, почав обурюватися, да що це таке, і я кажу, по-перше, дивіться, закон для всіх однаковий. І громадське радіо отримало, і воно не сперечалося, воно розуміло, просто почало приводити свою політику у відповідності. Якщо є потреба, міняйте закон, але я не думаю, що депутати, знаєте, поміняють цей закон.
А, до речі, дуже часто так, що радіостанції починають сперечатися, судитися, не погоджуватися на штрафні санкції.
Ну, знаєте, по цьому питанню якраз ні. Я кажу, що закон виписаний, він дає 5%, тобто він не дає нам маніпуляції, права для якихось ходів там давати там штрафи, не штрафи, та більше, менше і так далі. Тому якраз в цьому плані немає. І як показник, я можу сказати, що найбільше штраф, це в перші дні після того, як закон вступив в дію, сплатила радіостанція якраз КІС-ФМ, це понад 260 тисяч гривень. Але не сперечалася, заплатила і далі продовжує виконувати норми.
Пане Юрію, от ви згадали перші дні запровадження квот, і я пам'ятаю, ми обговорювали цю тему, і спочатку багато, ну, було непоодинокі випадки, що радіостанції підійшли до виконання закону формально. Є цифра, ми її будемо дотримуватися, з огляду на, як то кажуть, кількість. А от щодо якості були зауваження і в радіослухачів, і в людей-експертів, які казали, не пред'явиш нічого цим радіостанціям, але програмні директори, там, діджеї повитягували, як то кажуть, з нафталіну музику там 70-х, 90-х 100%. Років, або крутили одну композицію чи одного виконавця з певною періодичністю, щоб заповнити квоту.
100%. Я з вами погоджуюся. Знаєте, так було на початку. Це...
І казали, що, можливо, цим хочуть якраз от показати недолугість. Не вдалося?
Я не думаю. Ні, не, по-перше, не вдалося. По-друге, знаєте, я більше бачу в цьому якісь, знаєте, помилки чи безнадьогу, як кажуть. Але, ну, дивіться, от... Я перекину такий місток на українське кіно. От у нас зараз протягом жовтня-вересня виходить майже щотижня виходить українське кіно.
Прем'єри. Чому?
Тому що дали гроші, да, прем'єри, дали гроші, почали працювати актори. І якщо візьмете прем'єру останнього там двох місяців, була і прем'єра фільму «Червоний»,
так.
І прем'єра фільму
«Сторожова вежа».
«Сторожова вежа». І «Ізі», і «Мір вашому дому». Вони різні, знаєте. Але, як і в фільмах Голлівуда, знаєте, щоб стали «Оскаром» 5 фільмів, випускаються сотні фільмів, які просто, знаєте, прохідні і так далі. Зараз йде процес покращення якості української пісні. Цьому сприяє і попит, тому що програмним директорам треба ставити щось, їм треба обирати, і зацікавлені самих виконавців, бо раніше працювали...
А гроші хтось дав? На кіно-то дали гроші.
Ну, дивіться, кіно – це трошки інше, ніж все ж таки за ідеологічною спрямованістю і за завданням держави. Держава має підтримувати саме кінематограф як мистецтво, але не популярну музику. Але самі радіостанції, самі бізнес-групи, вони підтримують. Дивіться, з'явився український хіт, з'явився премія М1 Ервоз, до речі, запрошую, одна з найкращих. Це не лобізм, це просто, знаєте, я в шоці, що роблять хлопці з радіогрупи «Тавр» кожного року, це вже третій рік поспіль. Палаці спорту проводять фестиваль, ну, саме рейтинговий такий фестиваль, рейтинговий конкурс української пісні.
Пане Артеменко, ви попереджаєте мене, тому що з нами на зв'язку маркетинговий директор радіогрупи «Тавр Медіа» Оксана Шавель. Доброго ранку, пані Оксано.
Доброго ранку.
Я прорекламував, що
так,
все.
Буквально.
Дякуємо, пані Оксано.
Щойно Юрій Артеменко вас прорекламував про те, як ви не тільки виконуєте квоти на україномовну музику, а ще й здійснюєте кроки для того, щоб цієї музики з'являлося більше, з'являлося нової української музики. Що для цього? Бо раніше часто доводилося чути від виконавців, що потрапити в ротацію на радіо станцію, та ще й з хорошим рейтингом радіостанцію, це майже неможливо, треба платити, або їм кажуть, що музика неформатна, чи неякісно записано, що купа перешкод. Такі ж самі перешкоди і в вашій медіагрупі, чи щось не так?
Ну, ви знаєте, ще до введення квот радіогрупа «Тавр Медіа», ну, не мала проблем з українськими піснями. І стосовно платити, не платити, це якісь такі історії, не знаю, для нас це взагалі поза обговоренням. Те, що платити треба, звичайно, за якісний запис музики, це правда. Там десь я читала навіть коментарі якихось когось з музикантів, не пригадую кого ж, там десь запис однієї пісні – це в районі 3-4 тисяч гривень. Якщо якісно, добре, на хорошій студії і так далі. Ну, це окрема історія. А стосовно музикантів, ну да, якщо, скажімо, на рок-станцію нам передають пісню, записану в стилі диско, ну це не формат, ми її не беремо. Це, по-моєму, зрозумілі речі.
На сайтах деяких радіостанцій, в тому числі і вашої, так, радіогрупи, є навіть оголошення, що запрошують музикантів, українських виконавців принести свої твори.
Так, на сайті є електронна адреса, куди можна присилати свою музику. Більше того...
А ви підраховували, скільки ви нових імен таким чином відкрили?
Ну, ми не займаємося підрахунком імен, але насправді імена відкриваються не по електронній пошті. Да?
Ну,
тобто музиканти з'являються, їх багато, вони і до того з'являлися, до квот. Відповідно...
Справа в тому, що, пані Оксана, дивіться, ми згадували, що в 90-х роках там був бум української музики, розвитку, і ну багато в чому завдяки фестивалям, які проводилися, «Червона рута», там «Таврійські ігри», вони відкривали нові імена, потім ці нові імена врешті-решт потрапляли в ротацію так чи інакше, але потрапляли в ротацію радіостанції. А зараз де ці імена мають засвітитися, щоб потрапити на радіо?
Ну, ви знаєте, радіогрупа «Тавр Медіа» проводить і проводила ще навіть до запровадження квот свої великі фестивалі «День козака» і великий весняний концерт, і до того була дископремія «Хіт ФМ». Ну, тобто ми робили все можливе для того, щоб якось рухався український шоу-бізнес. От, а зараз, ну, на жаль...
Ні, пані Оксана, я, може, ви не знаєте, я дивлюся на групу «Тавр» як більше на вашу, як на групу, як і з партнерами, і буду захищати, знову ж таки. Знаєте, це, от дивіться, український хіт чи український конвеєр вони проводять на співочому полі, дуже популярний, де відкрилася, наприклад, така дуже яскрава група «Пацики з Франика». Вони відродили за допомогою партнерів каналу М1 чи М2, я не пам'ятаю, вони відродили Чорноморські ігри в Скадовську в цьому році, де діти виконували пісні. Той же М1 «Ервоз», я вважаю, що, знаєте, Я вже не кажу, що, наприклад, радіопремію зараз планує радіостанція «Країна ФМ». Вони хочуть зробити в наступному році потужну таку радіопремію. Ну, дай Боже, щоб було таке більше радіоконкурсів, радіофестивалів, пісенних фестивалів, точніше. Я з оптимізмом дивлюся в майбутнє.
Да, безумовно, ми так само тільки за. Так само тільки за.
Ну от ведуча шоу «Come Together» на Радіо Рокс, співачка і волонтер Соня Сотник, констатувала в ефірі Радіо Свобода, що за час дії закону про мовні квоти ефір ФМ-станції наповнюється україномовними виконавцями, хоча вона зазначила, що шлях заповнення ефіру українською музикою не завжди є простим, зокрема, не вистачає різноманіття жанрів.
Українського року якраз достатньо. От української поп-музики в такому от широкому загалі її менше якісної поп-музики. Ми ж говоримо перш за все не просто там для того, щоб взяти і забити ефір низькопробним матеріалом. Музики багато, її безліч, і українською мовою, але вона різна. Ми ризикуємо слухачем. Якщо ми поставимо трек, який не сподобається слухачеві, не зайде, та? То ми ризикуємо, він просто перемикає кнопку. І цей час нам дуже добре, що ми в діалозі добилися все ж таки часу. Рік для того, щоб наповнити ефір. І цього ще недостатньо.
Пані Оксана, вдається знаходити різножанрові композиції, оскільки в радіогрупу входять різноформатні станції?
Ну, якщо ми констатуємо факт, що квоти діють, радіогрупа Тавер Медіа квоти виконує, то очевидно, що...
Ну, може, зсередини видно ті проблеми і труднощі, які доводиться долати при цьому, щоб виконати квоти.
Слухайте, ну, проблеми і труднощі є завжди, коли йдеться про створення талановитого, гарного продукту. Чого б це не стосувалося не тільки музики. Зробити справжній хіт – це непросто. Відповідно, труднощі є і в нас, і в музикантів, але ми ці труднощі долаємо і разом...
Пані Оксана, пані Юрій, я можу його, знаєте, трошки розширю, його питання. От дивіться, у вас в групі всі виконують квоти, але найважче дається, ну, наскільки я знаю, саме формату, який представляє радіокіст. Тому вони прийшли до нас і кажуть, що ми будемо користуватися тією нормою, коли ми фіксуємо, що ми 25% української пісні будемо, пісень українською мовою будемо виконувати, а все інше ми будемо робити пісні мовами європейських виконавців. Да. Тобто питання пана Юрія було, що саме, я так розумію, що про радіо, ну, якщо вже конкретизувати, про радіо КІС, то я не знаю, не пам'ятаю, який формат у цього радіо, але в цьому жанрі найважче відроджувати українські пісні, пісні української мови.
Ну, КІС ФМ – це танцювальна радіостанція, тобто денс-формат. Да. І дійсно в законі прописана норма, що якщо переважна там кількість музики є мовами Євросоюзу, то стосовно української музики зберігається квота 25%. От. І стосовно української денс-музики, звичайно, можливо, є якісь там більш складнощі, ніж так само, як пані Соня Сотник справедливо зауважила, ніж рок-музика, да? Ну, але наскільки мені відомо, що після першого, скажімо, штрафу, там, до речі, це був чисто технічний збій, але Kiss FM дійсно...
Все-таки штрафи дисциплінують, так?
Ні, ну, знову, знаєте, це було дійсно чисто технічний збір, тому що, знаєте, для мене було дивом. От у радіогрупі 6 радіостанцій. 5 виконали норми, ага, а одна вдруг, ну, провалилася. І вони прийшли чесно на засідання і кажуть, був технічний збій, не догляділи, не дайте. Ми просто, знаєте, ми їх пожаліли, прониклися їхнім ставленням до цього, але пожаліли і підняли руки, проголосували за штраф. Тому що зроби одне виключення, одні,
буде
і буде завтра у всіх буде технічний стан.
Дякуємо вам, пані Оксана. Нагадаю, з нами на зв'язку була маркетинговий директор радіогрупи Тавр Медіа Оксана Шавель, а в студії Юрій Артеменко, голова Національної ради з питань телебачення і радіомовлення. Ну, вже наближається до завершення наш ефірний час, і хотілося б так узагальнюючи. Дивіться, ми сказали, що за рік квотування радіо ефіру і мова пісень, і мова ведення програм перевищує квоти, і є сподівання, що і надалі виконання квот буде дотримуватися. Але ж мова – це, мабуть, не є самоціллю радіо ефіру, це є інструмент роботи з тим самим радіослухачем. Чи вдається от знайти зворотній зв'язок і отримати той
ефект зворотній, на який, власне, і спрямовувалися ці квоти. Я знаю, що в перші дні, знову ж таки, запровадження квот було багато дописів і в соцмережах, що це неможливо слухати, вимикаємо радіостанції і так далі. Чи є вплив на радіослухача, і чи досліджуєте ви аудиторію, чи це є завдання інших соціологічних служб?
Ну, дивіться, і ми в своєму, в зоні своєї відповідальності досліджуємо, як впливає, яка кількість, як впливає це, мабуть, питання до інших інституцій, до Міністерства культури, там, до... Але знаєте, чому я хотів сказати? По-перше, це ж проміжний етап 30%, через рік 35%, ага. І це... максимум, який закон визначив. Буде багато несподіванок і багато відкриттів. Я, наприклад, знаєте, для мене несподіванкою було, що коли ми провели моніторинг, то ми побачили, що обсяг пісень в якій не радіостанції, а в якій області найбільше виконується пісень української мови. Зрозуміло, на першому місці там при квоті 25%, 82% це західні області, зокрема 82% Рівненська область. На другому місці Тернопільська, Івано-Франківська, там в Підсвірці Львівська, але на шостому місці Миколаївська область 50%.
Знаєте, що було навіть вам не
що було нам несподівано. 47% Кіровоградська, там Черкаська 42%. Тобто це Одеська навіть 40%, знаєте, це дуже приємна несподіванка. Але відповідаючи, знаєте, на питання, як це впливає, на узагальнюючи те, що ви сказали, знаєте, я хочу назвати один приклад. Я нещодавно зустрічався з одним бізнесменом, він сам пакистанець, але працює в індійській компанії. І він розповідав історію, коли Пакистан відділився від Індії, і у них була дуже велика проблема, як зберегти, як відродити свою культуру. Бо довгі роки вони були під впливом Індії, як і ми, власне, під впливом Росії. І вони тоді, він каже, наша делегація приїхала до керівника Китаю, Компартії Китаю, бо він для них був таким гуру, і спитала, як же нам відродити Пакистан культуру. І він сказав дуже просто, каже, будь ласка, зачиніть культурні двері від Індії на 25 років. Через 25 років ви відкриєте і будете конкурувати на рівних. Зараз, якщо ви будете давати такий вільний вхід індійській культурі, можливо, це не дуже популярно, можливо, це диктаторське, але вас вона просто як більш сильно з'їсть.
Угу.
І тому, знаєте, я бачу, наше завдання теж в тому, що ми дуже багато були під впливом, ми забули свою мову, ми були під впливом російської культури. Наші виконавці писали пісні на російській мові, тому що там був ринок.
І їхали туди,
і не поверталися звідти.
Угу.
І тому, якщо ми хочемо відродити Україну, це питання, звичайно, там і релігії, і інших якихось речей, але і питання мови, і мови саме через пісню.
І хоча б на якийсь час треба причинити ці двері.
Да. Що, власне, і робить, знаєте, з такими, можливо, для когось це болісно, знаєте, можливо, це з якимось там помилками йде.
Але бачимо, що ефект уже є.
Україна дякую. Відроджується.
Так, дякую за участь у нашій програмі. У нашій студії був голова Національної ради з питань радіо і телебачення Юрій Артеменко. На зв'язку головний редактор громадського радіо Кирило Лукеренко і маркетинговий директор радіогрупи Tower Media Оксана Шавель. Я Юрій Матвійчук. Прощаюся з вами, шановні радіослухачі і глядачі мережі інтернет. На все добре. We'll be right back.